Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Έρχεται μέτρο ασπίδα απέναντι στις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων για όλα τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια. Παγώνουν τα επιτόκια για 12 μήνες. Αφορά έως 500.000 δανειολήπτες. Σε λίγο, η Σύση Σταυροπιεράκου με όλα τα στοιχεία για τη νέα συμφωνία των τραπεζών με τον Υπουργό Οικονομικών. Επίκυνται ανακοινώσεις. Ανοίγει ως αύριο η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση για 36, 72 και 120 δόσεις για χρέη σε δημόσιο και ταμεία. Επιπλέον 105.000 νοικοκυριά στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή, ανακοίνωσε ο Κώστας Κρέκας. Πάνω από 500.000 οι συνολικοί δικαιούχοι του προγράμματος για απόσυρση ενεργοβόρων ψυγείων, καταψυκτών και κλιματιστικών με επιδότηση για την αγορά νέων.
Νέες προβλέψεις για μόλυβδη στα 2 ευρώ μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα και πάνω από 2,30 στα νησιά τις μέρες της Πασχαλινής εξόδου, παρά τις σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές στη διεθνή αγορά πετρελαίου, μετά το ράλι που προκάλεσε η απόφαση του ΟΠΕΚ για μεγάλη μείωση της παραγωγής.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης ρίχνει το γάντι στους κοινοτρόφους για τον Πασχαλινό Οβελία μετά τις αντιδράσεις τους ότι είναι καταστροφή να μπαίνουν αρνί και κατσίκι στο καλάθι του σούπερ μάρκετ με 10 ευρώ το κιλό, όταν οι ίδιοι πουλάνε με 9 ευρώ το κιλό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης λέει ότι τους έδειξε τιμολόγια ότι πουλούσαν με 7 ευρώ πριν από μία εβδομάδα για εξαγωγή στην Ιταλία. Πρόεδρος Κρεοπολών, πιέζουμε τις τιμές, αλλά στα κρεοπολία της γειτονιάς το αρνί δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 14 ευρώ έναντι 12,5 πέρσι.
Σοβαρά ερωτήματα για το πρωτοφανές επεισόδιο με τον αστυνομικό που πυροβόλησε σε 4 φορές στον αέρα χθες, μέρα μεσημέρι στην Πατησίων, όταν επιτέθηκαν με πέτρες στο περιπολικό του κουκουλοφόροι που έβαζαν φωτιές έξω από την ΕΣΟΕ. Τους είπα για το όπλο, αλλά αυτοί συνέχισαν να πετάνε πέτρες. Φοβήθηκα για τη ζωή μου, γι' αυτό πυροβόλησα στον αέρα, κατέθεσε ο αστυνομικός που αφέθηκε ελεύθερος. Απάντηση της Ελλάς μετά την κριτική που δέχθηκε ότι είχε δώσει εντολή στους αστυνομικούς να μην περάσουν από το σημείο αν κεντρούσαν ανενόχλητοι κουκουλοφόροι. Διώκονται οι αστυνομικοί του περιπολικού πειθαρχικά γιατί τους είχαμε δώσει εντολή να μην περάσουν, καθώς υπήρχε σχεδιασμός να γίνει παρέμβαση από τα ΜΑΤ. Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν υπάρχει, λέει, φοβική αστυνομία.
Το δίλημα των εκλογών έθεσε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους Αγίους Αναργύρους. Στις 21 Μαΐου είπε, θα κριθεί αν θα διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε τα τελευταία 4 χρόνια ή αν θα γυρίσουμε πίσω σε υψηλούς φόρους, ανασφάλεια και ανοιχτά σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, πριν από λίγο, κατά την παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την ασφάλεια στις μεταφορές, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Πρέπει να φύγει. Γίνεται επανειλημμένα παράγοντας υπονόμευσης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, των ελάχιστων υποχρεώσεων ασφάλειας και δικαιοσύνης απέναντι στους πολίτες.
Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο μετά την τοποθέτηση του πρώην αντισεγγελέα του Αριουπάγου Αναστάσιου Κανελόπουλου στην ηγεσία του κόμματος Κασιδιάρη, προκειμένου να ξεπεράσει τον μπλόκο του πρόσφατου νόμου και να πάρει το κόμμα το πράσινο φως για να κατέβει στις εκλογές. Υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στον Αριουπάγο να αποτρέψει τις εγκληματικές οργανώσεις να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, λέει ο Γιάννης Οικονόμου.
Νέα μηνύματα καλήν στην Ελλάδα για την αποκλιμάκωση της έντασης στα ελληνοτουρκικά. Το δεξιχέρι του Ερντογάν ζήτησε απευθείας συναντήσεις και διάλογο χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, Αθήνας Άγκυρας, και υποστήριξε ότι ποτέ δεν έβλεπε η Τουρκία την Ελλάδα ως απειλή. Νίκος Δένδιας, αν η Τουρκία τίνει χείρα φιλίας, η Ελλάδα θα ανταποκριθεί, αλλά δεν είμαστε αφελείς. Όλα θα κριθούν μετά τις τουρκικές εκλογές.
Νέα ενόπλη επίθεση στα πολιτικά γραφεία αντιπάλου του Ερντογάν 40 ημέρες πριν από τις εκλογές στην Τουρκία. Έριξαν 7 σφαίρες γραφεία του αρχηγού της αντιπολίτευσης Κίλις Ντάρογλου. Είχαν προηγηθεί οι πυροβολισμοί στα γραφεία της Αξενέρ που ξέσπασε στη Βουλή. Έβαλε σφαίρες στο βήμα και άρχισε να τις πετά, κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι διασπείρει μίσος και οργή στη χώρα.
Έντονες αντιδράσεις μετά τους υπαινιγμούς του Αλέξη Κούγια στη δίκη Πισπυρίκου για τη δολοφονία της κόρης της περί εμπορίου οργάνων για μεταμόσχευση, ενώ κατέθεται ως μάρτυρας ο εντατικολόγος του νοσοκομείου Παίδων της Πάτρας, Ανδρέας Ηλιάδης. Πλήρη στήριξη στο γιατρό από τον Υπουργό Υγείας Θανοπλεύρη, τον οποίο δέχτηκε σε συνάντηση. Τον λέει μαυρογιαλό. Λούρο ο Κούγιας. Απάντηση Πλεύρη πριν από λίγο μέσω Real FM. Θα λάβω γνώση των όσων ελέγχθησαν στο δικαστήριο. Έχω το δικαίωμα. Το τεκμήριο της αθωότητας δεν ισχύει μόνο για κατηγορουμένους, αλλά και για μάρτυρες. Αυτά που ελέγχθησαν είναι πολύ επικίνδυνα για το εθνικό έργο των μεταμοσχεύσεων.
Μήνυμα Μακρόν στη Μόσχα και το Πεκίνο μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο. Υπολογίζω στην Κίνα για να επαναφέρω τη Ρωσία στη λογική και να καθίσουν όλες οι πλευρές στο τραπέζι. Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, διασωληνωμένος ο 86χρονος Μπερλουσκόνη πάσχει από λευχαιμία.
Η διαφορετική είδηση της ημέρας σε δημοπρασία, το μεγαλύτερο ρουμπίνι στον κόσμο. Θα βγει στο σφυρί στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο με τιμή πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια. Ελισάβετ, δεν μπόρεσα να σου πάρω το ροζ διαμάντι, ίσως το ρουμπίνι.
Περιμένω το ρουμπίνι.
Θα καταφέρω.
Εντάξει.
Και εκείνο 30 εκατομμύρια δολάρια.
Μαζί στην κορυφή τη Super League, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός μετά τις χθεσινές νίκες τους εκτός έδρας. Η ΑΕΚ 1-0 στο Βόλο. Παναθηναϊκός 1-0 τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στους 3 βαθμούς από την κορυφή παρέμεινε ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη ανατροπή. Έχανε 1-0 και νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
Βροχές για σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με όλα τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό, τη μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα. Και αύριο στάση εργασίας ανακοινώθηκε πριν από λίγο σε λεωφορεία και τρόλεϊ στο Λεκανοπέδιο, 11 το πρωί με 4 το απόγευμα, και σήμερα το ίδιο 11 το πρωί με 4 το απόγευμα.
Το θέμα της ημέρας.
Πολλές οι εξελίξεις σήμερα, Ελισάβετ, σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε και την ένοπλη επίθεση πριν από λίγο στα γραφεία του Κιλιτσδάρογλου, του βασικού αντιπάλου του Ερντογάν, και είναι η δεύτερη, λίγες μέρες μετά τις σφαίρες στα γραφεία της Αξενέρ. Σε λίγο θα μας ενημερώσει η Ιβάνα Στέλου. Θα ακούσουμε και το σόου που έδωσε η Αξενέρ με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Ερντογάν από το βήμα του τουρκικού κοινοβουλίου, ρίχνοντας μάλιστα και σφαίρες στο δάπεδο. Πάμε όμως πρώτα, νομίζω, στην είδηση της ημέρας. Είναι μαζί μας η Σύστη Σταυροπιεράκου, διότι έρχεται, είναι θέμα ημερών, να ανακοινωθεί το πάγωμα όλων των επιτοκίων για όλα τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια. Άρα, Σύση, καλό μεσημέρι. Δεν πρόκειται πια για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει στους ευάλωτους δανειολήπτες, μερικές δεκάδες χιλιάδες, αλλά πρόκειται για πάγωμα επιτοκίων σε όλα τα στεγαστικά δάνεια για όλους, ανεξάρτητα, χωρίς κριτήρια.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Στην ουσία είναι ένα διπλό δίχτυ προστασίας που απλώνουν οι τράπεζες στην εργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη των δανειοληπτών. Το νέο μέτρο αφορά σε έως 500.000 συνεπείς δανειολήπτες που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου μέσα από την ενεργοποίηση του παγώματος των επιτοκίων απέναντι σε νέες αυξήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι δανειολήπτες που έχουν δει τις δόσεις τους να αυξάνονται 6 φορές από το περασμένο καλοκαίρι θα αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις από τις 2 επόμενες αυξήσεις που με τα σημερινά δεδομένα που γνωρίζουμε σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της τάξης του 0,25% η καθεμία.
Άρα ουσιαστικά δύο προϋποθέσεις υπάρχουν, να είναι ενήμεροι δανειολήπτες και να είναι με κειμενόμενο επιτόκιο που είναι 9 στα 10 το στεγαστικό δάνειο ή το επισκευαστικό.
Ακριβώς. Να πούμε το σχέδιο ποιο είναι. Με βάση αναφορά στην 31η Μαρτίου, δηλαδή το επιτόκιο που ίσχυε τότε, οι τράπεζες σχεδιάζουν να παγώσουν τις περαιτέρω αυξήσεις στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, δηλαδή όποιες αυξήσεις δεν είχαν περάσει μέχρι την 31η Μαρτίου και όσες πρόκειται να εφαρμοστούν από αυτή την ημερομηνία και πέρα. Στην ουσία το μέτρο στον Νικό μετατρέπει όλα αυτά τα κειμενόμενα επιτόκια που, όπως είπες και εσύ, αφορούν το 90% των δανείων σε σταθερά και λειτουργούν ως μπόνους επιβράβευσης τους συνεπείς δανειολήπτες που όλο αυτό το διάστημα κάτω από αυτές τις σημερινές συνθήκες εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους.
Βέβαια να πούμε ότι ο πύχης θα μπει, το φρένο θα μπει πολύ ψηλά.
Φυσικά.
Γιατί δεν γυρίζει πίσω ο χρόνος. Ισχύουν οι αυξήσεις των επιτοκίων που έχουν προηγηθεί για όλους. Ισχύει και το πρόγραμμα για τους ευάλωτους που είχαμε πει. Αλλά ουσιαστικά δεν θα πληρώσουν τις αυξήσεις από εδώ και πέρα που θα έρθουν.
Ναι. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Δεν θα υπάρξει κάποια μείωση, ήδη είναι ψηλά η δόση των δανείων. Απλώς θα γλιτώσουν τις νέες σχεδιαζόμενες αυξήσεις. Λοιπόν, το πάγωμα αφορά ενήμερα στεγαστικά δάνεια που, όπως είπαμε, είναι με κειμενόμενο επιτόκιο, ανεξάρτητα αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή και για επισκευαστικό δάνειο. Έχουν βάση αναφορά είτε το Euribor ενός μήνα, είτε το Euribor τριμήνου, είτε το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το LIBOR, μέσω του οποίου υπολογίζονται τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ
δανειολήπτες. 70.000 είναι με ελβετικό φράγκο.
Ακριβώς. Αν θέλεις μπορούμε να πούμε το όφελος εκτιμάται για ένα δάνειο 100.000 ευρώ διάρκειας 20 ετών σε μια νέα άνοδο του επιτοκίου 0,25%, το μηνιαίο όφελος για ένα δανειολήπτη θα είναι περίπου 30 ευρώ το μήνα στα δάνεια αυτής της κατηγορίας. Να πούμε ότι διπλά κερδισμένοι από αυτήν την, από αυτήν την εξέλιξη θα είναι οι ευάλωτοι δανειολήπτες, οι οποίοι θα, εκτός από την επιδότηση της δόσης που θα έχουν, θα μπορούν να κάνουν χρήση και του παγώματος, του πλαφών που μπαίνει στα επιτόκια.
Άρα, να το ξαναπούμε, οι δανειολήπτες δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, απλώς δεν θα δουν άλλες αυξήσεις πέραν αυτών που έχουν δει. Δεν θα περάσει η αύξηση του Μαΐου, του Ιουνίου, αυτές που εμέσως έχουν προναγγείλει οι κεντρικοί τραπεζίτες. Τώρα, ένα θέμα είναι αυτό. Ξαναλέμε ότι τα υπόλοιπα που έχουν προηγηθεί ισχύουν, δηλαδή θα διευρυνθούν κατά 30% τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια για τους ευάλωτους, ώστε να πληρώνουν το μισό της αύξησης των επιτοκίων που έχουν ήδη γίνει αυτές τις αυξήσεις. Να προσθέσω δύο χρηστικές πληροφορίες, Ελισάβετ. Ένα, ανοίγει πλατφόρμα το αργότερο αύριο για τη ρύθμιση χρεών με δόσεις.
Είναι για όσους είχαν χάσει τη ρύθμιση έως την 1η Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση μόνο να θυμούνται ότι να έχουν καταβάλει μέχρι τις 31 Ιουλίου δύο δόσεις και έτσι θα αναβιώσουν οι παλιές ρυθμίσεις.
Και δημόσιο και ταμεία 36-72-120 και άλλα 105.000 δικοκυριά στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή.
Ναι, συνολικά λοιπόν φτάνουμε στις 541.000 δικαιούχους. Ισχύει η αρχική αίτηση και έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν σχετικά SMS όσοι ήταν επιλαχόντες και τώρα προστίθενται στο πρόγραμμα.
Τώρα, Σύση, πριν κλείσουμε, μια κουβέντα για τα καύσιμα. Θα έχουμε σε λίγο στις 3 τον Γιώργο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται. Έβλεπα και το πρωί πρατήρια κοντά στα 2 ευρώ, λίγο πάρα από τα 2 ευρώ με αμόλυβδη στην Αθήνα. Βέβαια, ο μέσος όρος είναι 1,92 εκεί γύρω. Έβλεπα Κυκλάδες 2,30-2,40 στις διεθνείς αγορές. Τι γίνεται με το πετρέλαιο, συνεχίζει να ανεβαίνει ή όχι?
Νίκο, η εικόνα είναι αυτή που έδωσες. Ενώ η αγορά πετρελαίου μετά το ράλι που έκανε τη Δευτέρα στον απόϊχο της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚ κινείται σε πολύ πιο ήπιους τόνους, καταγράφεται μια οριακή μείωση. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις τιμές της βενζίνης. Να πούμε ότι κυριολεκτικά έχουν πάρει φωτιά. Βλέπουμε να αυξάνεται μέρα με την ημέρα και όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, η εκτίμηση είναι ότι θα φτάσουν τα 2 ευρώ, όπως προκύπτει από την τωρινή εικόνα της αγοράς, από τα τωρινά δεδομένα.
Άρα
που έχουμε.
Μας δίνει την καλύτερη πάσα να ρωτήσουμε τον Γιώργο Ασμάτογλου. Μόλις τόσο καιρό, θα το λέω κάθε μέρα, που ήταν οι διεθνείς αγορές πτωτικές, μείον 15 ήταν το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, η αμόλυβδη έμεινε στο 1,90. Το πρώτο βράδυ που πήγε 5 δολάρια πάνω, αμέσως η αμόλυβδη προς τα 2 ευρώ. Τώρα που λέει εσείς ότι σταθεροποιείτε οι αγορές, οι βενζινοπόλες λένε θα συνεχίσουμε στα 2 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Ξέρω ότι θα μου πούνε ότι τόσο αγοράζουν, αλλά αυτό είναι ένα συνολικό ζήτημα και στο τέλος της μέρας ο οδηγός που βάζει τη βενζίνη ή όποιος έχει ως μέτρο κόστους τα καύσιμα απευθύνει αυτό το ερώτημα. Πώς γίνεται όταν πέφτουν οι τιμές να μην πέφτουν και όταν ανεβαίνουν να ανεβαίνουν σε ένα δευτερόλεπτο? Σύστα Ρομπιράκου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
Την ίδια ώρα εντωμεταξύ φουντώνει και η μάχη για την τιμή του Πασχαλινού Οβελία.
Το άλλο κομμάτι του κόστους του Πάσχα.
Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα δύο σούπερ μάρκετ για να δείξει ότι η τιμή κυμαίνεται εκεί γύρω στα 10 ευρώ που ήταν και ο στόχος του Υπουργείου. Ωστόσο, έριξε το γάντι και στους κτηνοτρόφους. Για ποιον λόγο θα μας εξηγήσει τώρα η Κωνσταντινά Χελιδόνη.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ο αρμόδιος υπουργός κατά τη διάρκεια των επισκέψεων δήλωσε μεταξύ άλλων πως οι τιμές στο αρνί και στο κατσίκι θα είναι ακριβώς οι ίδιες με τις περσινές. Γεγονός που, όπως είπε, καταλαβαίνει ότι μπορεί να ενοχλεί αυτούς που θα ήθελαν να πουλήσουν 13, 14 ή 15 ευρώ το κιλό τα μνοερίφια και τώρα λόγω του καλαθιού θα αναγκαστούν να το πουλήσουν φθηνότερα. Παράλληλα, Ελισάβετ, όπως είπες και εσύ, ο Άδωνης Γεωργιάδης έφερε στη δημοσιότητα και έναν διάλογο που είχε με τους κτηνοτρόφους την προχθεσινή τους τηλεδιάσκεψη, με τους κτηνοτρόφους να του δηλώνουν ότι τα 10 ευρώ το κιλό τους καταστρέφει και τον αρμόδιο υπουργό να απαντά ότι έχει δει τιμολόγια που φαίνεται ότι πολλούν αμνοερήφια στην Ιταλία με τιμή 7 ευρώ και 7 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
Μου είπαν, λέει, ότι στην Ιταλία πουλάγανε με ζημιά. Και ρωτάει γιατί στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο.
Ακριβώς. Ωστόσο, δεν αναφέρει ότι πήρε κάποια απάντηση σε αυτό. Οι κτηνοτρόφοι, όπως είπες και εσύ, είπαν ότι απαντήσαν ότι στην Ιταλία πουλάγανε με ζημιά.
Ναι, και τους ρώτησε ο Έλληνας καταναλωτής, δεν έχει ψυχή. Είναι ένα θέμα που πρέπει να επανέλθουμε αύριο, Ελισάβετ.
Ναι,
να πάμε
ξανά
στους κτηνοτρόφους, να το θέσουμε και με τους κρεοπόλες. Διότι ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι να που τα σούπερ μάρκετ μπορούν να πουλάνε στο καλάθι στα 10 ή 10-30 ή μέχρι 11 ευρώ το κατσίκι. Και μάλιστα αναφέρει και συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που πήγε σήμερα που έχουν ελληνικό αρνί. Οι κτηνοτρόφοι λένε καταστρεφόμαστε. Πρέπει να βρούμε πού είναι η αλήθεια. Τι γίνεται, γιατί διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών. Πάμε στους κρεοπόλες τώρα, Ελισάβετ.
Λοιπόν, πάμε στην πλευρά των κρεοπολών, να δούμε τι λένε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, Κωνσταντίνα, εκείνοι λένε ότι οι τιμές θα κινηθούν εκεί γύρω στα 13,5 με 14 ευρώ. Δεν μπορούν να πουλήσουν παρακάτω.
Ακριβώς. Να πούμε ότι για την εικόνα που επικρατεί στα σούπερ μάρκετ εμφανίζονται ιδιαίτερα απογοητευμένοι κρεοπόλιδες, ρίχνοντας τις ευθύνες ιδιαίτερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αλλαγή στάσης και την απόφαση να μπει το αρνί και το κατσίκι στο πασχαλινό καλάθι. Ενώ, όπως είπαμε, στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και εκτινοτρόφοι, που, όπως είπε και ο Νίκος, θα επανέλθουμε αύριο. Τώρα, πάμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι τιμές και στα κρεοπολία. Ναι. Καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, δεν θα απέχουν κατά πολύ από πέρσι. Τελική τιμή καταναλωτή για ελληνικά μονοερήφια θα κυμαίνεται στα 13 με 14 ευρώ το κιλό, όταν πέρσι είχε διαμορφωθεί στα 12 με 13,5 ευρώ το κιλό. Μάλιστα, οι κρεοπόλιδες μας ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι δεν γίνεται να διαθέσουν το αρνί στα 10 ευρώ το κιλό, τονίζοντας ότι αγοράζουν από τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους στα 8,5 με 9 ευρώ το κιλό και πλέον βασίζονται στο ποιοτικό ελληνικό προϊόν, αλλά και στις σχέσεις που έχουν αναπτύξει με τους πελάτες τους.
Και ακόμα είμαστε στην αρχή αυτής της μάχης, γιατί έχουμε μία εβδομάδα μπροστά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση κατά την αυτοψία που έκανε σήμερα σε σούπερ μάρκετ.
Υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία όλες τις προηγούμενες μέρες ότι φέτος η τιμή του παραδοσιακού οβελία θα ξεφύγει πάρα πολύ. Θυμίζω διάφορες δηλώσεις ότι υπολογίζεται φέτος το αρνί και το κατσίκι να ξεπεράσει τα 13, τα 14 και τα 15 ευρώ. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι δουλεύουμε για να πετύχουμε καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή. Είναι η δεύτερη αλυσίδα που επισκέπτομαι σήμερα. Και εδώ η τιμή είναι 9,90 όπως την προηγούμενη. Λοιπόν, άρα όποιος θέλει να πάρει κρέας για το Πάσχα σε τιμή η οποία είναι προσιτή, πετύχαμε να δώσουμε σε όλες τις αλυσίδες τιμές σαν τις περσινές. Θεωρώ ότι αυτό, αν σκεφτεί ότι έχουμε ένα χρόνο πληθωρισμού που έχει μεσολαβήσει τα τρόφιμα συνολικά στο 15% στο κρέας πάνω από το 20%, αυτό είναι μια επιτυχία.
Λοιπόν, αυτά για τα θέματα που καίνε την τσέπη μας, για την αγορά, τις τιμές, το αρνί, τη βενζίνη,
που
τα δάνεια.
Θα τα συναντήσουμε όλες τις επόμενες
μέρες.
Έτσι,
πάμε τώρα στο άλλο θέμα το μεγάλο. Είναι εδώ στο στούντιο Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Που λέγαμε χθες το πρώτο μας θεσινό θέμα. Έχουν προκύψει σοβαρά ερωτήματα για το πρωτοφανές επεισόδιο με τον αστυνομικό που πυροβόλησε 4 φορές τον αέρα χθες, μέρα μεσημέρι στην Πατησίων, όταν επιτέθηκαν με πέτρα στο περιπολικό του Κουκουλοφόρη, που εκείνη την ώρα βάζαν φωτιές έξω από την ΑΣΟΕ. Δύο απαντήσεις πριν πάμε στην εκπρόσωπο της Ελλάς που έχουμε μαζί μας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημοκλίδου. Το ένα είναι, τι λέει ο ίδιος ο αστυνομικός, ο Θεοδόση. Γιατί πυροβόλησε? Διότι υπάρχει και βίντεο. Καταρχήν, μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο. Υπάρχει και σε βίντεο με τις 4 σφαίρες τη στιγμή της επίθεσης. Το ακούσαμε. 4 πυροβολισμοί. Είναι 12.30 το μεσημέρι στην Πατησίων.
Ακριβώς.
Το περιπολικό έχει εγκλωβιστεί ανάμεσα σε άλλα αυτοκίνητα στο ρεύμα προς Ομόνια, πολύ κοντά στην Ισίδα. Επιτίθενται οι κουκουλοφόροι. Mm-hmm. Οι δύο άνδρες του περιπολικού φεύγουν τρέχοντας. Ο τρίτος πάει να κάνει ελιγμούς με το τιμόνι να ξεφύγει και πυροβολεί από το. Βγάζει το χέρι του από το παράθυρο.
Από το παράθυρο.
Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι λέει ο αστυνομικός?
Ακριβώς. Τι λέει ο αστυνομικός? Ότι φοβήθηκε για την σωματική του ακαιρεότητα από τις επιθέσεις που δέχονται. Νομίζω όμως ότι τα βίντεο είναι χαρακτηριστικά, θα τα έχουν δει. Και επέλεξε, λέει, να πυροβολήσει για εκφοβισμό και με ασφάλεια. Τώρα εδώ το ασφάλεια ας το βάλουμε σε εισαγωγικά. Για να δούμε το εξής.
Τους είπα, λέει, κατά έχουμε όπλο δεν φύγανε και πυροβόλησε.
Ναι, ακριβώς. Να πω το εξής. Η σφαίρα, όταν πηγαίνει στον αέρα, δεν εξαφανίζεται, δεν εξαϊλώνεται.
Ναι, ναι.
Πέφτει με την ίδια ταχύτητα που βάλετε και από το όπλο.
Σωστά.
Θα θυμίσω μόνο ότι από μια σφαίρα που είχε ρηφθεί στον αέρα, είχε χαθεί ένα παιδί 11 ετών πριν μερικά χρόνια στο Ήλιον. Αυτά και να τα βάλουμε σε μια. Ναι, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
Τώρα,
από εκεί και έπειτα ο αστυνομικός.
Φοβήθηκα.
Ναι, οι άλλοι δύο, λέει, έφυγαν γιατί είπαν φεύγουμε, θα μας σκοτώσουν εδώ. Εγώ έκανα, λέει, ελιγμούς, αλλά ήμουν εγκλωβισμένος και φοβήθηκα για την σωματική μου ακαιρεότητα.
Ο οδηγός, ο οποίος συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος, διώκεται και ελέγχεται.
Και ελέγχεται.
Το δεύτερο θέμα είναι, τι λέει η αστυνομία, γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν εκείνη την ώρα οι αστυνομικοί, διότι ο απλός πολίτης λέει ότι ο αστυνομικός πρέπει να είναι εκεί, όχι να λείπει από τα επεισόδια.
Ακριβώς.
Γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν.
Δεν έλειπαν οι αστυνομικοί από τα επεισόδια και προφανώς ο συγκεκριμένος.
Δεν μπορούσαν να περάσουν. Τι λέει η ανακοίνωση της Ελλάδας?
Να το πω. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος προφανώς και δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα επεισόδια και δεν είχε καμία δουλειά να βρίσκεται εκεί, γιατί δεν είχε σχέση με την υπηρεσία για τα επεισόδια. Ήδη βρίσκονταν στο σημείο δυνάμεις των ΜΑΤ και θα πραγματοποιούσαν επιχείρηση. Οι εντολές από το κέντρο επιχειρήσεων ήταν σαφέστατες. Κανένα αστυνομικό όχημα δεν περνάει από εκεί, διότι είμαστε έτοιμοι για αστυνομική επιχείρηση. Και παρακαλώ πολύ, 14 φορές το διαβίβασε αυτό το κέντρο. Η απάντηση του συγκεκριμένου αστυνομικού, δεν κατάλαβα καλά, λέει, τις εντολές. Σας το λέω τώρα εντάχει, δεν κατάλαβα, λέει, καλά τις εντολές. Νόμισα ότι ήταν μόνο για το ανερχόμενο.
Άρα για να το κωδικοποιήσουμε, η Ελλάς λέει ότι ελέγχουμε τους αστυνομικούς, γιατί δεν πειθάρξαν στις εντολές που είχαν πάρει.
Ακριβώς, 14 φορές.
Και επίχειρησε της δημιουργίας των ΜΑΤ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λένε αυτόπτες μάρτυρες, δύο φοιτητές που μίλησαν στο Open και στο Sky, και αμέσως μετά η κυρία Δημοκλείδου.
Στη γωνία της βιβλιοδιανομής, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες καθημερινά για να πάρουν τα βιβλία τους, έβγαλε αστυνομικός έξω από το παράθυρο όπλο και άρχισε να πυροβολεί τρεις φορές. Μάλιστα, εμείς νομίζουμε ότι ήταν ακρό του λάμψης, γιατί αρνούμασταν να πιστέψουμε ότι όντως είναι πυροβολισμός.
Εμείς βρισκόμασταν μέσα στη σχολή και ξαφνικά ακούσαμε κάποιους θορύβους, οπότε βγήκαμε έξω να δούμε τι συμβαίνει. Εγώ βρισκόμουν συγκεκριμένα επί της Πατησίων και της Αντωνιάδου. Ξαφνικά, ας πούμε, ακούσαμε τρεις συγκεκριμένους θορύβους, οι οποίοι θύμιζαν, ας πούμε, εκπυρσοκρότηση από όπλο. Οπότε αυτό κάπως μας δημιούργησε την άγχος για το τι συμβαίνει.
Λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κυρία Δημογλίδου, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό απόγευμα και στους ακροατές σας.
Το ερώτημα του μέσου πολίτη είναι γιατί, και θα το επαναλάβω, το είπα και στο Θεοδόση, γιατί ελέγχονται οι αστυνομικοί που πέρασαν από το σημείο και δεν ελέγχεται η αστυνομία που δούλουσαν ανενόχλητοι κουκουλοφόροι μέρα μεσημέρι και έβαζαν φωτιές μετά από τόσες εξαγγελίες για πανεπιστημιακή αστυνομία. Οι κουκουλοφόροι ήταν στο πανεπιστήμιο, βγήκαν από εκεί, τα κάψαν και ξαναμπήκαν. Και ελέγχεται ο αστυνομικός. Γιατί?
Κύριε Στραβελάκη, για να μην δημιουργείται σύγχυση και στον κόσμο. Καταρχήν, εκείνη τη στιγμή είχε δοθεί εντολή όντως από το κέντρο επιχειρήσεων σε όλες τις περιπολίες που κινούνταν κοντά στο σημείο να μην διέρχονται από το σημείο αυτό μπροστά από την ΕΣΟΕ, επειδή ακριβώς αστυνομικοί των δημηριών ετοιμαζόταν μαζί με την πυροσβεστική να επέμβουν για να λήξει όλο αυτό ομαλά και να ανοίξει ο δρόμος να ξαναδοθεί στην κυκλοφορία. Αυτό ακριβώς μάλιστα έγινε 20 λεπτά μετά το περιστατικό και απομακρύνθηκαν οι ανησυχοί από το σημείο. Δυστυχώς, οι συνάδελφοί μου δεν υπάρχουν την εντολή του.
Λέτε κέντρου. Ότι έγινε 20 λεπτά μετά από τις φωτιές, πέρασε το περιπολικό και δέχτηκε
όχι,
την
εντολή. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι έγινε 20 λεπτά μετά η επιχείρηση, η οποία προετοιμάζονταν μάλιστα, και είχαν πει από το κέντρο επιχειρήσεων ότι δεν θα περνάει περιπολικό από εκεί γιατί προετοιμάζεται επιχείρηση.
Ακολούθησε τις επίθεσεις του περιπολικού η επιχείρηση.
Ενώ ήταν σε εξέλιξη λοιπόν αυτό όλο που είχε δημιουργηθεί και με τις φωτιές, με τα οδοφράγματα από τα συγκεκριμένα άτομα που προκάλεσαν το πρόβλημα μπροστά στην ΑΣΟΕ. Δυστυχώς το περιπολικό βρέθηκε εκεί, παρακούοντας την εντολή του κέντρου, με αποτέλεσμα, όπως ήταν φυσιολογικό, να εγκλωβιστεί, να μην μπορεί να διαφύγει. Ο ίδιος ο αστυνομικός που πυροβόλησε ισχυρίστηκε ότι ένιωσε ότι απειλείται και γι' αυτό ακριβώς έκανε και χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού και έριξε τους πυροβολισμούς εκφοβισμού προκειμένου να αποθηθούν τα άτομα και να μπορέσει να φύγει από το σημείο.
Πριν πάμε στο γενικό σκηνικό, στο σημείο εκείνο, δύο ερωτήματα για τους άνδρες του περιπολικού. Το πρώτο, ο οδηγός πυροβολώντας ανάμεσα, το εξήγησε και ο Θεοδόσης, σε δεκάδες άλλους επιβάτες, οδηγούς, περαστικούς, έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Τι είπε ο ίδιος?
Ο ίδιος είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή τη στιγμή εκείνη. Δεχόταν επίθεση από πολλά άτομα. Νομίζω έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα βίντεο, όπως και φωτογραφίες από πολλά μέσα. Ναι. Που φαίνεται όντως ότι επιτίθονται με πέτρες. Μάλιστα, βρέθηκαν πέτρες και αντικείμενα και μέσα στο περιπολικό. Το οποίο φυσικά έχει εκτεταμένες φορές από αυτή την επίθεση. Δεν είχε άλλη επιλογή για να απεγκλωβιστεί.
Γιατί πέρασε από το σημείο ενώ υπήρχε απαγόρευση?
Γιατί δεν κατάλαβαν καλά την εντολή του κέντρου. Βέβαια, το κέντρο έδωσε επανειλημμένα τη συγκεκριμένη εντολή, ότι δεν πρέπει καμία περιπολία εκείνη τη στιγμή να περάσει από το σημείο, επειδή ακριβώς ετοιμαζόταν μία επιχείρηση.
Κυρία Δημοκλήδου, οι πληροφορίες μου λένε ότι η εντολή αυτή δόθηκε τουλάχιστον 14 φορές από το κέντρο επιχειρήσεων.
Επανειλημμένα, βεβαίως. Δόθηκε πάρα πολλές φορές. Ήταν ξεκάθαρη η εντολή. Καμία περιπολία, είτε δίκυκλα, είτε περιπολικά, να μην περάσουν από το σημείο.
Ωραία. Στο περιπολικό τώρα ήταν τρεις. Οι δύο το βάλαν στα πόδια. Έτσι λένε αυτόπτες μάρτυρες. Και ο τρίτος έμεινε μέσα. Γιατί δεν έμειναν εκεί οι δύο να προστατεύσουν τον οδηγό? Διότι ο οδηγός κρατούσε το τιμόνι. Οι άλλοι δύο ήταν ελεύθεροι.
Με την πρώτη επίθεση που δέχτηκαν, αναφέρουν τουλάχιστον οι ίδιοι για το περιστατικό. Αναφέρουν ότι είπαν ότι πρέπει να βγουν από το περιπολικό γιατί κινδύνευε η ζωή τους. Ο οδηγός Για τους δικούς του λόγους έμεινε μέσα στο περιβολικό.
Άρα έφυγαν να σωθούν και άφησαν μόνο τον οδηγό. Ούτε αυτό είναι κανονικό.
Ο οδηγός παρέμεινε και δεν βγήκε, δυστυχώς. Και συνέχισε την πορεία του με αποτέλεσμα να ξαναδεχθεί η επίθεση και να ξαναδεχθεί η επίθεση να εγκλωβιστεί και να αναγκαστεί να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού.
Τώρα, ένα θέμα λοιπόν είναι το περιπολικό. Το δεύτερο θέμα είναι γιατί συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι κουκουλοφόροι. Έχουν γίνει, εγώ θυμάμαι σαν τώρα, η επιχείρηση που έγινε στα υπόγεια της ΑΣΟΕ που είχε μετατραπεί σε στρατηγείο κουκουλοφόρων. Είχαν βρεθεί μολότοφ, συνθήματα. Τόσο καιρό μετά παραμένουν κουκουλοφόροι, παραμένει δηλαδή το υπόγειο της ΑΣΟΕ στρατηγείο και εξακολουθούν μετά από τόσες εξαγγελίες για την πανεπιστημιακή αστυνομία να το χρησιμοποιούν ως ορμητήριο, να βγαίνουν, να καίνε, να μπαίνουν μέσα. Εκεί υπήρχε πανεπιστημιακή αστυνομία.
Η πανεπιστημιακή αστυνομία συνεχίζει και περιπολεί σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία είχε διατεθεί. Αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά βρέθηκαν στην είσοδο, βγαίνοντας από μέσα. Δεν γνωρίζουμε πόση ώρα, δεν είχαμε ενημερωθεί νωρίτερα. Ξαφνικά βγήκαν στην είσοδο.
Καλά, δεν θέλουν να φορά. Ξαφνικά βγαίνουν, τα καίνε και μπαίνουν.
Αλλά νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία, κύριε Στρεβελάκη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει αποδείξει ότι έχει κάνει πολλές επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
Είναι αλήθεια, όπως οι πρόσφατες στην Βρετανία. Είναι σωστό αυτό. Ναι, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΑΣΟΕ έχει πρόβλημα, κυρία Δημοκλήδη.
Και προφανώς δεν υπάρχει και δικαστική αστυνομία από ό,τι καταλαβαίνω.
Πανεπιστημιακή
αστυνομία στην ΑΣΟΕ.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Στρεβελάκη, η ελληνική αστυνομία, ξαναλέω, κάνει δράσεις γι' αυτό ακριβώς, για να αποφεύγει αυτό το πρόβλημα. Και γίνεται όπως έγινε και σήμερα το πρωί με την εκένωση μιας κατάληψης.
Σωστά, στο παλιό θέατρο της Λυρικής στην Ακαδημίας. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Εάν κινδυνεύουν από τους επιδρομές κουκουλοφόρων μέρα μεσημέρι στην Πατησίων, που είναι γύρω-γύρω πολλά αστυνομικά τμήματα. Αν κινδυνεύουν αστυνομικοί, πόσο μάλλον πολίτες, κυρία Δημοκλήδου. Δηλαδή, εάν αστυνομικοί, φανταστείτε την εικόνα, το βάζουν στα πόδια γιατί γίνεται στόχος κουκουλοφόρων. Ένας τρίτος αστυνομικός έχει όπλο και πυροβολή για εκφοβισμό για να σωθεί.
Φανταστείτε την εικόνα για τους πολίτες. Δεν μιλάμε για ένα λάθος.
Δεν μιλάμε για το περιπολικό.
Μιλάμε για ένα λάθος τριών αστυνομικών.
Όχι. Εγώ μιλάω για τους κουκουλοφόρους που δρούν ανενόχλητοι, συνεχίζοντας να χρησιμοποιούν ως ορμητήριο την ΑΣΟΕ, κυρία Δημοκλήδου.
Γι' αυτό ακριβώς και πήγε να γίνει επιχείρηση τη στιγμή που βρέθηκαν τα άτομα αυτά εκεί μπροστά στην ΑΣΟΕ. Γίνει επιχείρηση με αστυνομικές δυνάμεις και με πυροσβεστική
κατάλληλα. Ο αστυνομικός την ελήφθη, κουκουλοφόρος την ελήφθη.
Δεν υπήρξαν συλλήψεις, τράπηκαν σε φυγητά άτομα. Δεν υπήρξαν συλλήψεις από το σημείο. Ο αστυνομικός είναι ελήφθη, να διευκρινίσω. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι αυτεπάγγελτη. Ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Ενημερώνεται ο εισαγγελέας, ο οποίος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο, να μην ακολουθεί αυτόφορη διαδικασία. Και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δικογραφία σε κάθε τέτοια περίπτωση.
Κύριε Δημοκλήδου, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και δώσατε απαντήσεις για αυτό το επεισόδιο. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι λένε οι αστυνομικοί.
Λοιπόν, γιατί δίνουν ουσιαστικά απαντήσεις στο ερώτημα που έθεσες για το τι γίνεται με την πανεπιστημιακή αστυνομία και γιατί δεν έδρασε. Κύριος Δημοσθένης Πάγκος, είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών, μίλησε νωρίτερα στο Μονονιφλή.
Η αστυνομία θα έπρεπε να του έχει σταματήσει αυτό. Θα έπρεπε το περιπολικό να περάσει ή να μην περάσει από εκεί. Εγώ η πληροφόρηση που έχω είναι ότι όντως είχε δοθεί ασυρματικά η εντολή στα περιπολικά να μην διέρχονται από το σημείο. Η εντολή αυτή δεν είναι λάθος. Ναι. Γιατί είναι και για τη σωματική του ακαιρεότητα. Το περιπολικό όμως βρέθηκε εκεί. Δεν ξέρω να ψήφισε την εντολή ή δεν ψήφισε. Και από τη στιγμή που δέχτηκε αυτή την επίθεση, καλά έκανε ο συνάδελφος και έκανε αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει κάποια παρανομία. Για μένα είναι λάθος ο επικοινωνιακός χειρισμός όλου του πράγματος.
Η πανεπιστημική αστυνομία πού βρίσκεται, υπάρχει ή
πριν στην ΑΣΟΕ? Δεν βρίσκεται πάντως εκεί.
Μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί τη πανεπιστημιακή αστυνομία πρέπει να είναι στα αστυνομικά τμήματα. Τι κάνουν εκεί?
Ενισχύουν περιπολίες. Κανονικά ενισχύουν τα αστυνομικά τμήματα και κάνουν περιπολίες.
Αυτά λοιπόν για το σοβαρό επεισόδιο. Ακούσαμε και την εκπρόσωπο της Ελλάς. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τους τόνους να ανεβαίνουν. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα έθεσε πάλι το δίλημα των εκλογών. Πήγε στους Αγίους Αναργύρους, Ελισάβετ.
Και επισκέφθηκε και δημοτικό σχολείο, το 7ο δημοτικό σχολείο εκεί. Συνομίλησε με πολίτες. Το δίλημα αν θα διαφυλάξουμε, όπως είπε, όσα πετύχαμε αυτά τα χρόνια ή θα επιστρέψουμε σε μια αδύναμη Ελλάδα. Να τον ακούσουμε.
Όλες οι εκλογές είναι κρίσιμες, αλλά αυτές οι εκλογές, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Διότι αυτό το οποίο θα κριθεί στην κάλπη της 21ης Μαΐου θα είναι αν η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται προς το μέλλον με αυτοπεποίθηση και σταθερότητα ή αν θα ξανακυλήσει πίσω. Αν θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε όλα όσα πετύχαμε αυτή την τετραετία ή αν θα επιστρέψουμε σε ένα περιβάλλον υψηλών φόρων, ανασφάλειας, ανοιχτών συνόρων, μιας Ελλάδος αδύναμης, μιας Ελλάδας την οποία θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Είμαι σίγουρος ότι και εδώ, από τη Δυτική Αθήνα, το μήνυμα το οποίο θα εκπέμψει η κάλπη της 21ης Μαΐου θα είναι ισχυρό και θα πετύχουμε το στόχο τον οποίο έχω θέσει να είμαστε και εδώ πρώτη δύναμη. Η σημερινή τα θετικοσιακή παρουσία αυτό πιστοποιεί.
Και την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίαζε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την ασφάλεια στις μεταφορές, ενώ εξαπολύει και νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης, την οποία χαρακτηρίζει επικίνδυνη, Γιάννης Τσακίρης, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι, ουσιαστικά μίλησε για αλαζονία της κυβέρνησης που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει για τα μέτρα που χρειάζονται μετά την πολύ νεκρή παγωδία των Δεβών. Μετά τα κόκκινα δάνεια, λοιπόν, συνέχισε την παρουσίαση του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας με τις υποδομές σε ημερίδα του τομέα μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ουσιαστικά προανήγγειλε τρεις προγραμματικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια των μεταφορών. Μίλησε για την δημιουργία ενός ψηφιακού κέντρου συστήματος αδειοδοτήσεων. Εκεί θα διασυνδεθούν όλοι οι φορείς και οι υπηρεσίες του δημοσίου, αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που εμπλέκονται στην αδειοδότηση και στις διαδικασίες έγκρισης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Ένα ψηφιακό κέντρο συστήματος παρακολούθησης των τεχνικών έργων. Εκεί θα μπαίνει κάθε λογαριασμός, κάθε πίνακας εργασιών και κάθε πρόοδος. Κάθε εκτανόξη θα είναι στη διάβγεια, αλλά και ένα σύστημα καταγραφής και συντήρησης δημοσίων και ιδιωτικών έργων, προκειμένου να ξέρουν ανα πάσα στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται το οδικό δίκτυο. Πρέπει να σου πω ότι σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και μένει μέχρι την Κυριακή να έχουμε το υπόλοιπο των ψηφοδελτίων, περίπου 25%, ενώ το επικρατεία θα πάει για μετά το Πάσχα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του κ. Τσίπρα.
Η δημοκρατία δεν υπάρχει ως μια διαδικασία μια φορά κάθε 4 χρόνια. Η δημοκρατία θα έλεγα ότι είναι το συμβόλαιο. Και οι όροι αυτού του συμβολέου είναι η ασφάλεια και η δικαιοσύνη. Παντού και για όλους. Αυτές είναι οι ελάχιστες, οι τυπικές υποχρεώσεις μιας κυβέρνησης απέναντι στους πολίτες της. Και αν μια κυβέρνηση όχι απλά δεν μπορεί να τα διασφαλίσει, αλλά επανειλημμένα γίνεται η ίδια παράγοντας υπονόμευσής τους, τότε αυτή είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει.
Τώρα μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί προκάλεσε συζητήσεις η αναφορά της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου, χθες στο Sky, ότι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει νίκη της κυβερνητικής προπαγάνδας. Η ερώτηση ήταν τι θα σημαίνει για εσάς το ενδεχόμενο, γιατί έλεγε η κυρία Τσαπανίδου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Η ερώτηση ήταν, και αν χάσει, πάμε να ακούσουμε την απάντηση και μετά τι είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Νομίζω ότι η νίκη θα μας ικανοποιήσει και η ήττα, ακόμη και με μια μικρή διαφορά, εμένα προσωπικά θα με στεναχωρήσει. Γιατί θα διαπιστώσω ότι έχει γίνει πραγματικά πολύ συστηματική δουλειά προπαγάνδας από την πλευρά της κυβέρνησης, να φοβηθεί ο κόσμος.
Θα χάσετε επειδή ο κόσμος θα έχει παραπλανηθεί.
Ναι, γιατί είναι τόσο καλό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό δεν τιμά πολύ τον ψηφοφόρο πάντως.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί είναι σαν να λέτε ότι είναι όλοι δυνάμει θύματα μιας προπαγάνδας.
Μα η προπαγάνδα αυτό το στόχο έχει, ξέρετε. Και καμιά φορά τον πετυχαίνει το σκοπό της, δυστυχώς. Αυτό δεν τιμά την κυβέρνηση.
Και η απάντηση πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται τους πολίτες ως μειωμένης αντίληψεως.
Χθες η συνέντευξή της, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, διατύπωσε την άποψη ότι μία ήττα ενδεχόμενη του ΣΥΡΙΖΑ θα οφείλεται, διαβάζω, στη συστηματική δουλειά προπαγάνδας και για να φοβηθεί και να παραπλανηθεί ο κόσμος, φέρνοντας τον αντίποδα μάλιστα το πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι απαντάτε?
Πρώτα απ' όλα, η θέση αυτή σημαίνει ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται την ελληνική κοινωνία ως μια κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες ως πολίτες μειωμένης αντίληψης. Τους πολίτες δηλαδή που δεν καταλαβαίνουν. Το ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες είναι χαζοί, είναι ανόητοι, είναι μειωμένης αντίληψης και κάποιος μπορεί να τους κοροϊδέψει. Εμείς λοιπόν δεν θεωρούμε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι πολίτες μειωμένης αντίληψης. Δεν χρειάζεται καμιά είδους προπαγάνδα για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι προτάσεις διακυβέρνησης έχει απέναντί του. Έχει επανέλθει ισχυρότερη η δόση του πολλακισμού στον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ.
Και την ίδια ώρα συνεχιζόταν η διαμάχη μετά τις εξαγγελίες, την παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, επαγγελματική στέγη, κανόνες στη λειτουργία των φαντ, συλλογική ρύθμιση της πρότασης μονοφυλών, πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τρίμηνη διάρκεια για αναστολή πληστηριασμών, Υπουργείο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ακολούθησε, Ελισάβετ, ένα μπραντε φέρο το βράδυ Υπουργείου Οικονομικών, της εκπροσώπου της Τομεάρχου Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Εύης Αξιόγλου, ακριβώς για αυτές τις εξαγγελίες. Επανήλθε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας Τσίπρας έταζε τη συσάχθεια, τελικά έγινε ο μεγαλύτερος φορομπήχτης. Απαντούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και νωρίτερα debate για το θέμα αυτό.
Ναι. Φαίνεται ότι η οικονομία είναι ψηλά στην προεκλογική ατζέντα των δύο κομμάτων. Είχαμε debate εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικόλα με τον Αντώνη Δελατόλα, ανάμεσα στο Μιχάλη Κατρίνη, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, και τον Άγγελο Συρίγο, τον υφυπουργό Παιδείας.
Το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο πλέον είναι φιλιά στο λαιμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάνω από 4 εκατομμύρια χρωστούν στην εφορία, πάνω από 2.300.000 χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Την πρώτη κατοικία ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι την προστάτευσε μόνο το ΠΑΣΟΚ με το νόμο 3869 το 2010, το γνωστό ως νόμο Κατσέλη, απέναντι στην πιο σκληρή Τρόικα. Ένα νόμο τον οποίο τον άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα νόμο τον οποίο δεν τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε κάτι ουσιαστικό, έφερε ένα πτωχευτικό κώδικα και έναν εξοδικαστικό με ελάχιστες ρυθμίσεις, κοντά στις 4.007 εκατομμύρια όλοι και όλοι οι οφειλέτες, με ρεκόρ πληστηριασμών, και αφήνουν το χρόνο να περνάει. Το ιδιωτικό χρέος λοιπόν είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.
Πώς ο νόμος Κατσέλη, τον οποίο δυστυχώς άκουσα τον κύριο Κατρίνη να αναφέρεται, ο νόμος Κατσέλη, να καταλάβουμε τι έκανε. Δημιούργησε τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανθρώπους οι οποίοι είχαν χρήματα να πληρώσουν, αλλά απέφευγαν να πληρώσουν, πιστεύοντας ότι θα βρουν κάποια παραθυράκια για να μειώσουν τις δανειακές οφειλές τους. Μετέθεται το πρόβλημα για το μέλλον, διότι οι δικαστικές αποφάσεις καθυστερούσαν απίστευτα πολύ. Όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία δε, πολλές φορές απέρριπταν τα δικαστήρια τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρογγες αρρύθμιστες οφειλές. Είναι ένας νόμος τον οποίο καλό είναι να μην αναφέρουμε, διότι διέλυσε εμπόλυς το θέμα των δανείων στη χώρα.
Και πριν από λίγο είχαμε νέα επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε Πόντιο Πιλάτο με αιχμή θέματα οικονομίας. Ποια ήταν η αφορμή, Μαρίτινα Ζαφεριάδου?
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Καλάβρητα που βρέθηκε, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Πρωθυπουργό. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά, Ελισάβετ. Στην πραγματικότητα, τι είπε? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τον Πόντιο Πιλάτο, υπογραμμίζοντας σήμερα ποια συμφέροντα υπηρετεί. Και αυτό με αφορμή τη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου στεγαστικών δανείων, που εδώ και δύο χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει στην κυβέρνηση να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών. Μάλιστα, θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι ήταν επιλογή της κυβέρνησης να επιτρέψει να έχουν ρεκόρ κερδών το 2022, και έρχονται τώρα, λίγες εβδομάδες πριν από τις εθνικές κάλπες, και παίρνουν μια απόφαση η οποία αποδεικνύει κατά τη Χαριλάου Τρικούπη πως μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα αυτά τα δύο χρόνια, αλλά επέλεξαν να μην το κάνουν. Και οι πολίτες ήρθαν αντιμέτωποι με την μείωση της αγοραστικής τους δύναμης με έναν πάρα πολύ ραγδαίο τρόπο, σχεδόν βίαιο. Αυτό είναι μια πολιτική που την έχει σηκώσει πάρα πολλές φορές ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, έχει καταθέσει και συγκεκριμένα μέτρα για αυτό, αλλά δεν έγιναν αποδεκτά από την κυβέρνηση, και σήμερα χαρακτήρισε έτσι, έδωσε αυτόν τον πολύ σκληρό χαρακτηρισμό.
Το χαρακτήρισε Πόντιο Πιλάτο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρτίνα. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ζητάω τον ελληνικό λαό μια ισχυρή εντολή για μια απόφαση αλλαγής. Αλλαγής απέναντι στα κακό κείμενα, αλλαγής απέναντι σε πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι αμετανόητες.
Λοιπόν, μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 2. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ανοίγει παράθυρο για νέα παρέμβαση, εάν χρειαστεί, ώστε να υπάρξει μπλοκ από τον Άριο Πάγο στο κόμμα Κασιδιάρη και στην κάθοδό του στις εκλογές.
Και ακόμα θα έχουμε σύνδεση με Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί είχαμε και νέα επίθεση κατά πολιτικών γραφείων αντιπάλου του Ερντογάν μετά τα γραφεία της Αξενέρ. Αυτή τη φορά επίθεση στα γραφεία του Κιλί Τιτάνογλου.
Συμβαίνει τώρα.
Λοιπόν, 14:42 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, και επιστρέψαμε με έκτακτη είδηση Θεοδόση Πάνου. Μιλούσαμε νωρίτερα για την ΑΣΟΕ, είχαμε για την εκπρόσωπο της Ελλάς, και αυτή την ώρα έχουμε νέα επεισόδια στην ΑΣΟΕ, 24 ώρες μετά τα όσα έκαναν οι κουκουλοφόροι που βγήκαν, τα κάψαν στην Πατησίων, και είχαμε και τους πυροβολισμούς από τον αστυνομικό όταν κινδύνευσε από επίθεση κουκουλοφόρων στο περιπολικό.
Στο ίδιο έργο θέατες, ευτυχώς χωρίς πυροβολισμούς, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, και δεν ξέρουμε την εξέλιξη. Γύρω στα 40 40 με 50 άτομα, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Πριν από λίγα λεπτά βγήκαν από το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην ΑΣΟΕ δηλαδή, έκλεισαν το ρεύμα ανόδου στην Πατησίων, έχουν βάλει φωτιές σε κάδους και έχουν ρίξει πέτρες, ίσως και βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Και όταν μιλούμε για αστυνομικές δυνάμεις, συζητούμε για δημιουργίες των ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί έχουν απαντήσει κάνοντας χρήση δακρυγόνων προκειμένου να περιορίσουν τους νεαρούς. Στο σημείο βρίσκεται και πυροσβεστικό όχημα.
Και όση ώρα μας μιλάς, μας λέει η Έρη Παναγού ότι έχουν ρίξει κάδους φλεγόμενους προφανώς μπροστά σε ταξί. Έχει καλέσει στο τηλεφωνικό του Real FM ο οδηγός του ταξί. Λέει ότι μία κοπέλα που ήταν μέσα στο ταξί
έβαλε
τα κλάματα.
Βέβαια.
Και τρομάξε. Τελικά τον άφησαν να φύγει. Δηλαδή είχαμε το ίδιο σκηνικό. Αυτό που ρωτούσε
με το χθεσινό,
ναι. Τι θα μπορούσε να γίνει αν στη θέση των αστυνομικών ήταν πολίτες που δέχονταν επίθεση.
Ακριβώς.
Δέχθηκε λοιπόν ταξί επίθεση από κουκουλοφόρους, έριξαν κάδους. Μια κοπέλα τώρα επικοινωνεί στο ταξιτζή με το Real FM, έβαλε τα κλάματα. Τελικά άφησαν τον άνθρωπο να φύγει. Ευτυχώς και την επιβάτηδα. Το θέμα
παραμένει, είναι όλο σε εξέλιξη. Έχουν τοποθετήσει πύρινα οδοφράγματα, χρησιμοποιώντας βεβαίως κάδους απορριμμάτων στους οποίους έχουν βάλει φωτιά. Στο σημείο βρίσκονται, όπως σας είπα, αστυνομικές δυνάμεις. Προσπαθούν να τους αντιμετωπίσουν με χρήση δακρυγόνων. Στο σημείο και πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τη φωτιά. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους οδηγούς, κλειστή η Πατησίων στο ύψος του Σαζόη και στα δύο ρεύματα.
Λοιπόν, μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο. Θεοδόση, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Ελισάβετ. Το ένα θέμα είναι το τι συνέβη. Μας τα είπε εκπρόσωπος της Ελλάς με τον αστυνομικό που πυροβόλησε στον αέρα. Το άλλο θέμα είναι οι ΑΣΟΕ, το ίδιο εργοθεατές. Ορμητήριο από κουκουλοφόρους, βγαίνουν, τα καίνε, μπαίνουν. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Τι θα γίνει με το κόμμα Κασιδιάρη μετά την τοποθέτηση του πρώην αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αναστάσιου Κανελόπουλου στη θέση του επικεφαλής. Και αν με αυτόν τον τρόπο το κόμμα Κασιδιάρη ξεπεράσει τον μπλόκο του πρόσφατου νόμου και πάρει πράσινο φως 5 Μαΐου από τον Άριο Πάγο για να κατέβει στις εκλογές. Παρά το γεγονός ότι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλό απόγευμα. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για το κόμμα στην πραγματικότητα του Ηλία Κασιδιάρη, του καταδικασμένου σε 13 χρόνια κάθειρξης και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, του Ηλία Κασιδιάρη. Γιώργο, υπάρχει εξέλιξη. Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing άνοιξε παράθυρο για πρόσθετη παρέμβαση, αν χρειαστεί, ώστε να αποτραπεί κάθοδος του κόμματος Κασιδιάρη με οποιονδήποτε πρόεδρο στις εκλογές.
Πολύ σωστά. Πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Οικονόμου ερωτήθηκε για το τι μέλη γενέστε και αν είναι επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Και ο κύριος Οικονόμου υποστήριξε ότι είναι επαρκές, αλλά είπε επιλέξει ότι είμαστε εδώ για να δούμε αν χρειάζονται τυχόν προσθήκες. Εγώ το μόνο που σημειώνω είναι ότι οι μέρες, ο χρόνος αρχίζει να πιέζει ασφυκτικά, διότι γνωρίζουμε ότι το τελευταίο νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια το πρωί της Μεγάλης Τρίτης. Οπότε επί της ουσίας μένει κάτι λιγότερο από μια εβδομάδα για την κυβέρνηση, αν θέλει να φέρει κάποια νομοτεχνική βελτίωση, κάποια προσθήκη.
Τρεις εργάσιμες. Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη. Ακριβώς. Αύριο, Δευτέρα, Τρίτη. Τέλος. Μετά κλείνει η Βουλή, δεν ξανανοίγει. Διαλύεται το αργότερο στις 24 Απριλίου και αποκλείουν τις εκλογές.
Από εκεί και πέρα, Νίκο, σε αυτό που είπες, αρχίζουν και προκύπτουν και άλλα ζητήματα.
Να ακούσουμε μια στιγμή τι είπε ο κ. Οικονόμου πριν συνεχίσει.
Το μέλημα που έστειλε είναι ότι κανείς δεν είναι αφελής, κανείς δεν θα ξεγελαστεί.
Για να ακούσουμε.
Υπάρχει επαρκές θεσμικό πλαίσιο το οποίο δίνει δυνατότητα στον Άριο Πάγο να απαγορέψει σε εγκληματικές οργανώσεις, ακόμα και αν αυτές χρησιμοποιήσουν το οποιοδήποτε τρίκ και επιστρατεύσουν πρώην δικαστικούς που αποφασίζουν να γίνουν επικεφαλής οργανώσεως με στελέχη μαχαιροβγάλτες, να κατέβουν στην εκλογική διαδικασία. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, η ειδική δικαιοσύνη είναι σίγουρο ότι θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν τεχνικά χρειάζεται να γίνουν οι οποιασδήποτε προσθήκες, εδώ είμαστε να το δούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις και η πραγματική ηγεσία κομμάτων που προσπαθούν να ξεγελάσουν και τη δικαιοσύνη και την κοινωνία.
Και προσέθεσε, Γιώργο, κανείς δεν είναι αφελής, κανείς δεν θα ξεγελαστεί. Είναι ένα μήνυμα αυτό του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τώρα μένει να δούμε το αυτό που είπε, αν τεχνικά χρειάζεται να γίνουν προσθήκες. Είμαστε εδώ να δούμε ποιες είναι αυτές οι προσθήκες. Τώρα, έλεγες για το συνολικό κλίμα για το κόμμα Κασιδιάρη.
Αυτό που μόλις ακούσαμε αφορά στο ζήτημα της τοποθέτησης της εκλογής, να το πούμε έτσι, αφού έτσι θέλω να το λέμε, του κυρίου Κανελόπουλου στη θέση Προέδρου του κόμματος το οποίο ιδρύθηκε από τον Ηλία Κασιδιάρη. Εχθές το βράδυ ο Ηλίας Κασιδιάρης με ένα tweet ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στην Α Αθηνών. Και αυτό περιπλέγει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Και αυτό μπορούμε να το ακούσουμε. Πες το και να ακούσουμε τον ίδιο Κασιδιάρη μετά, ο οποίος ανεβάζει περιέργο στο YouTube ηχητικά, που μάλλον ηχογραφεί μέσω παίρνοντας τηλέφωνο από το καρτό τηλέφωνο των φυλακών τη δικηγόρο του. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ναι, Γιώργο.
Θυμίζω ότι στην τροπολογία η οποία έχει ψηφιστεί σωρευτικά θα πρέπει να ισχύουν πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων να κρίνεται η ελεύθερη δράση υπέρ του δημοκρατικού πολιτεύματος ενός κόμματος, αν στις τάξεις του έχει υποψήφιο βουλευτή καταδικασμένο, έστω και πρωτοδίκως, για εγκληματική οργάνωση, όπως έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Θυμίζω ότι υπάρχει η αναφορά στον ιδρυτή του κόμματος, κάτι το οποίο δεν αλλάζει με την εκλογή.
Σωστά.
Του κυρίου Κανελόπουλου,
του κόμματος
Έλληνες. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η ρύθμιση στο τέλος για το ποιος είναι αυτός που πραγματικά ασκεί επιρροή στο εκλογικό σώμα. Όλα αυτά τα βιντεάκια στο YouTube και οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις, όπως φαίνεται ότι τις κάνει το τελευταίο διάστημα ο κύριος Κασιδιάρης, νομίζω ότι θα απασχολήσουν και αυτές τον Άριο Πάγο. Όπως πολύ σωστά είπες, η 5η Μαΐου φαίνεται ότι είναι η ημέρα κατά την οποία ο Άριος Πάγος στο πρώτο τμήμα θα κληθεί να ανακηρύξει τους συνδυασμούς. Είναι επί της ουσίας η 10η ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Και μέσα σε όλα είχαμε και χθες το βράδυ τη δήλωση, σήμερα το πρωί μάλλον, τη δήλωση των αδελφών του κυρίου Κανελόπουλου.
Χθες το απόγευμα, ναι, των αδελφών.
Δημόσιας αποκήρυξης, αποδοκιμασίας του αδελφού τους. Και δεν μιλάμε για τρία άτομα τα οποία έτσι δεν έχουν κάποια θεσμική θέση. Ο ένας είναι ο εν ενεργεία αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Αντιπρόεδρος, αντιπρόεδρος. Είναι ο Θεόδωρος Κανελόπουλος, ενεργεία αντιπρόεδρος. Ο δεύτερος Δημήτρης Κανελόπουλος, επίτιμος αντιπρόεδρος.
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Και ο κύριος Αθανάσιος Κανελόπουλος, ένας πολύ γνωστός δικηγόρος παραρείου Πάγου.
Έτσι, που έχει διατελέσει και πρόεδρος της ΕΠΑΕ πολλά χρόνια πριν.
Σωστά, σωστά. Ότι οι δημοκρατικές μας πεποιθήσεις, τα πιστεύω μας και η μακρόχρονη θετική και υποφελής διαδρομή μας στην κοινωνία είναι γνωστές σε όλους όσους γνωρίζουν τις δημόσια εκπεφανασμένες θέσεις και απόψεις μας, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες και επιλογές του αδερφού μας.
Και λένε ότι του το είπαμε, του είπαμε τις αντιρρήσεις μας με την ελπίδα αποτροπής του, αλλά όταν οι επιλογές του Κανελόπουλου δημοσιοποιήθηκαν, τότε πρέπει να δημοσιοποιήσουμε την πλήρη αντίθεσή μας. Να προσθέσω σε αυτό που έλεγες, Γιώργο, πριν κλείσουμε, ότι άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, τον Θανάση Διαμαντόπουλο, τον καθηγητή και αρθρογράφο, έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα για το θέμα, το έλεγε ο Νίκος την Κυριακή μεθαύριο στην. Την Κυριακή, στη Real News, ο κύριος Διαμαντόπουλος έλεγε ότι ακριβώς επειδή ο προσφάτως ψηφιστής νόμος λέει ότι μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος βουλευτής, αν δεν είναι αμετακλήτως καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτό έλεγε, που αυτό ισχύει για τον Κασιδιάρη. Δεν έχει αμετάκλητη καταδίκη, έχει πρωτόδικη καταδίκη. Θα μπορούσε να είναι ένας λόγος ώστε να περάσει το κόμμα Κασιδιάρη χωρίς τον Κασιδιάρη επικεφαλής. Να ακούσουμε αυτό που είπε. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Λικουρέτζο, τον Κασιδιάρη, ο οποίος μέσω YouTube είπε σε ανύποπτο χρόνο ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας. Για να τον ακούσουμε.
Σας ενημερώνω λοιπόν ότι το Εθνικό Κόμμα Έλληνες θα συμμετέχει κανονικά στις προσεχείς εκλογές και εγώ θα είμαι κανονικά υποψήφιος βουλευτής με σταυρό και θα κριθώ από το μόνο νόμιμο κριτή, τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Ο φωτογραφικός νόμος της κυβέρνησης εις βάρος μου είναι αντισυνταγματικός και δεν δημιουργεί καμία ένομη συνέπεια.
Αυτά λέει ο Ηλίας Κασιδιάρης, που ξαναλέμε είναι ένα θέμα πώς μπορεί να ανεβαίνουν βίντεο στο YouTube με τη φωνή του. Και Αναστάσιος Κανελόπουλος, ο άνθρωπος που ο πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που τοποθετήθηκε επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη, ξαναμίλησε χθες στο Open και εξήγησε πώς αναδείχθηκε επικεφαλής του κόμματος. Για να ακούσουμε.
Το αρμόδιο καταστατικό όργανο του κόμματος συνεδρίασε χθες και προέβη στην τροποποίηση του καταστατικού του και σύμφωνα με τις δικές μου υποδείξεις και εν συνεχεία προέβη στην ανάδειξη μου ως πρόεδρο του κόμματος.
Σύνδεση τώρα με Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου, γιατί η Βάνα, μέσα σε λίγες μέρες είχαμε δεύτερη επίθεση στα γραφεία αντιπάλου του Ερντογάν, ήταν πριν λίγες μέρες στα γραφεία του καλού κόμματος της Αξενέρ, τώρα είναι τα γραφεία του Κιλιτσάρογλου.
Ναι, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, καλό μεσημέρι Ελισάβετ και Νίκο, σύμφωνα λοιπόν με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έγινε σε γραφεία περιφερειακά του Τζέχεπε στην Κωνσταντινούπολη, που βρίσκονται επάνω στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Σεϊράντεπε, προς την έξοδο της Κωνσταντινούπολης. Σήμερα τα ξημερώματα λοιπόν, ένα αυτοκίνητο διερχόμενο, έγινε το περιστατικό, σημειώθηκαν 6-7 πυροβολισμοί. Την δήλωση, το περιστατικό το έκανε γνωστό η επικεφαλής του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, Τζανάν Καφταντζίογλου, η οποία είπε ότι στο περιστατικό σημειώθηκαν 6-7 πυροβολισμοί. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΤΖΕΧΕΠΕ δήλωσε ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον, όπως έκανε η Εξενέρ πριν λίγες μέρες αμέσως μετά το περιστατικό, κατηγορώντας ευθέως τον Ερντογάν. Ωστόσο, καταδικάζουμε την επίθεση και περιμένουμε να συλληφθούν οι δράστες. Τώρα, προλίγου, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι από τις έρευνες των καμερών προκύπτει ότι η επίθεση έγινε από διερχόμενο όχημα, από αυτοκίνητο, που περνούσε την Εθνική Οδό προς κατεύθυνση Αδριανούπολης και πυροβόλησε στον αέρα. Γι' αυτό και βρέθηκαν, δεν βρέθηκαν σφαίρες, αλλά βρέθηκαν κενά φυσίγκια.
Το θέμα είναι ότι εδώ δεν υπήρχε απέναντι οικοδομή που έλεγε η κυβέρνηση Ερντογάν στην προηγούμενη ένοπλη επίθεση στα γραφεία της Αξενέρ και ο φύλακας που πυροβόλησε γιατί φοβήθηκε ότι υπάρχει ένας ληστής. Και ακριβώς γι' αυτό η Αξενέρ έδωσε φοβερό σόου στη Βουλή. Ανέβηκε κρατώντας σφαίρες, έβαλε μπροστά της και σφαίρες, άρχισαν να τις ρίχνει από το βήμα και να κατηγορεί τον Ερντογάν. Τα λόγια της ήταν σφαίρες κατά του Ερντογάν. Να την ακούσουμε, Ελισάβετ, και να επανέλθουμε στη Βάνα.
Αφού έχουμε ξεπεράσει τόσα εμπόδια, θα μας σταματήσει τώρα αυτή η σφαίρα? Από σπίθα θα γίνεται φωτιά. Το υπόσχεστε? Ναι, το υποσχόμαστε, απαντούν.
Και εδώ αρχίζει και ρίχνει σφαίρες.
Θα αντισταθείτε σε όλες τις απειλές και τις συκοφαντίες. Το υπόσχεστε? Ναι, το υποσχόμαστε. Θα αντιμετωπίσετε όλες τις σφαίρες. Όλα αυτά. Θα τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά. Θα τα αντιμετωπίσετε. Και θα γίνετε ο ήλιος για τον λαό μας. Το υπόσχεστε? Το πρωί της 15ης Μαΐου θα κάνουμε να χαμογελάσουν όλα τα πρόσωπα.
Πραγματικό επικοινωνιακό σοου. Κάποια στιγμή είχε σφαίρες.
Ναι, ήταν σφαίρες που τις έριχνε μπροστά.
Κρατούσε σφαίρες και τις έριχνε ή τις έδειχνε. Τώρα, όλα αυτά, ενώ νωρίτερα ο Ιμπραήμ Καλίν, το δεξιχέρι του Ερντογάν, έθετε το πλαίσιο ενός νέου ελληνοτουρκικού διαλόγου, Βάνα, προχωρώντας ένα βήμα περισσότερο στο κλίμα της αποκλιμάκωσης της ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, που επισφράγγισε και η επίσκεψη Παναγιωτόπουλου και Μηταράκη εκεί μαζί με Ακάρ και Σοηλού. Εγώ θα έλεγα, πριν δώσω το λόγο, ότι ξεχωρίζω τέσσερα πράγματα. Το ένα είναι θέλει διάλογο απευθείας χωρίς ενδιάμεσους. Δύο, ποτέ δεν απειλήσαμε την Ελλάδα. Σωστά, και το θα έρθουν μια νύχτα δεν ήταν απειλή ξαφνικά. Τρία, υπάρχει μηχανισμός. Ποιος μηχανισμός για την προσέγγιση των δύο χωρών? Τέσσερα, θέτει τα θέματα. Ασφάλεια συνόρων, ένα αέριος χώρος, δεν το δέχεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα λέει μόνο θαλάσσια υφαλοκρηπίδα που κατονομάζει, λιμενικό και διάφορα θέματα προσέγγισης τα οποία συμφωνούμε. Άρα έχουμε μια συνολική πλατφόρμα πια, Βάνα, από την Άγκυρα για τον μελλοντικό ελληνοτουρκικό διάλογο.
Πολύ σωστά είπες και υπάρχει και ο μηχανισμός αυτός της εξέλιξης, όπως είπες. Λοιπόν, ο Καλίν έβαλε στο τραπέζι, Νίκο, όλη την ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Επαναλαμβάνοντας βεβαίως το θετικό κλίμα με την Ελλάδα, όπως είπες, ζητώντας απευθείας διάλογο με την Αθήνα χωρίς εμπλοκή τρίτων μερών. Δεν ήταν ποτέ, είπε, στην ατζέντα της Τουρκίας μια σύγκρουση με την Ελλάδα. Δεν βλέπει την Ελλάδα η Τουρκία ως απειλή, αλλά είπε ότι είναι αποφασισμένη η Τουρκία να προφυλάξει τα δικαιώματά της. Όταν υπάρχει απειλή για την κυριαρχία μας, τη ζωή μας, την πολιτική μας ενότητα, είναι φυσικό μας δικαίωμα, είπε ο Καλίν, να απαντήσουμε σε αυτήν και να λάβουμε και τις απαραίτητες προφυλάξεις. Μένει να δούμε μετά τις εκλογές το κλίμα πώς θα εξελιχθεί και φυσικά θα παίξει ρόλο και τα αποτελέσματα των εκλογών, που δεν σου κρύβω ότι πλέον, όπως είπε και ο Ερντογάν χθες το βράδυ, μετά το Ραμαζάνι, μετά τις 22 Απριλίου, θα ενταθούν και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και οι περιοδίες του σε όλη την Τουρκία και ήδη έχει αρχίσει να εντείνεται και το κλίμα, Νίκο. Χθες το βράδυ είχαν δύο παράλληλες συνεντεύξεις και των δύο. Ήταν αδύνατο να τους παρακολουθήσουμε, αλλά καταβάλαμε τα πάντα, Ερντογάν και Κιλιστάρογλου, και ήταν απίστευτα πλέον τα όπλα που βγάζει ο καθένας από τη φαρέτρα του.
Μάλιστα, Βάνα, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε, Ελισάβετ, λίγο Ιμπραήμ Καλίν, πώς τα πέ.
Θεωρώ ότι η δυναμική που επιτύχαμε τους τελευταίους μήνες στις σχέσεις με την Ελλάδα είναι ικανοποιητική και ευεργετική. Υπήρξε μερική χαλάρωση και πριν από το σεισμό. Είχαμε στήσει μηχανισμό. Υπάρχουν ήδη διαδικασίες με τις οποίες ασχολούνται και άμεσα εφαρμόζουν αρμόδιες υπηρεσίες και τα υπουργεία μας. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχει ασφάλεια των συνόρων, υπάρχει ο αέρας, υπάρχουν θέματα θαλάσσιας υφαλοκρηπίδας, υπάρχει το λιμενικό, υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις. Έχουμε πολλά θέματα φυσικά με την Ελλάδα. Η Τουρκία και η Ελλάδα να λύσουν τα προβλήματά τους μιλώντας απευθείας μεταξύ τους. Να πω πολύ ξεκάθαρα το εξής. Εάν προσπαθήσουμε να τα λύσουμε μέσω του Παρισίου, των Βρυξελών, της Ουάσιγκτον, αυτό θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Ούτε βλέπουμε την Ελλάδα ως απειλή. Αλλά όταν υπάρχει απειλή για την κυριαρχία μας, τη ζωή μας, την πολιτική μας ενότητα, επόμενα το πιο φυσικό μας δικαίωμα είναι να απαντήσουμε σε αυτή. Είναι καθήκον μας να λάβουμε και τις απαραίτητες προφυλάξεις.
Σωστά, πότε υπήρχε απειλή. 10 φορές που είπαν θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα δεν ήταν απειλή. Λοιπόν, και ο Νίκος Δένδιας, πώς σχολιάζει όλες αυτές τις εξελίξεις ο Υπουργός Εξωτερικών? Ενώ η Τουρκία λέει την χειραφιλία, η Ελλάδα θα ανταποκριθεί. Δεν είμαστε αφελείς, όλα θα κριθούν μετά στις τουρκικές εκλογές. Μίλησε το Άξιον 24, τον ακούμε.
Όταν εμείς βλέπουμε την Τουρκία να αφίσταται από το προηγούμενο παράδειγμα και να δημιουργεί ένα νέο παράδειγμα απόπειρας φιλικών σχέσεων με τις μόλις χώρες της περιοχής και με την Ελλάδα, αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να πιστέψουμε ότι είναι ειλικρινές. Δεν είμαστε αφελείς. Ήδη έχω πει επανειλημμένως ότι όλα θα κρυφθούν μετά τις τουρκικές εκλογές. Εκεί θα δούμε ποιες είναι οι προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης που θα προκύψει από την κρίση του τουρκικού λαού και πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά η Ελλάδα ιστορικά, εθνικά, πάντοτε έχει υπογραμμίσει ότι εφόσον η Τουρκία την χειραφιλίας προς την Ελλάδα, η Ελλάδα θα ανταποκριθεί.
Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3 μήνες στο LFM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, καταρχήν Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Να δούμε τι καιρό θα κάνει, γελάει η Ελισάβετ. Τόπο Νίκος Χατζηνικολάου, συμφωνώ το μαζί του. Είναι το βασικό θέμα των ημερών. Τι καιρό θα κάνει τη μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα. Δεύτερο θέμα, με ποια τιμή θα βάλουμε βενζίνη το Πάσχα, Γιώργος Ασματογλου. Εάν θα συγκρατηθούν οι τιμές ή αν θα φτάσουν στα 2 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά μεσοσταθμικά, όπως εκτιμούν πολλοί πρατηριούχοι. Και τρίτο.
Και Άννα Κανδύλη και Μιλία Σταθάκου μαζί μας για τις φωτιές που άναψαν οι υπενιγμοί του Αλέξη Κούγια στη δίκη Πυρίγκου περί εμπορίου οργάνων. Είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Υγείας του Θάνου Πλεύρη με πλήρη στήριξη στον γιατρό και στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.
Άφησε να νοηθεί ότι ο μάρτυρας που κατέθεται, ο γνωστός γιατρός ο κ. Ηλιάδης, περίπου συνέβαλε στο θάνατο της Τζορτζίνας για να πάρει τα όργανα για μεταμόσχευση. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο. 6 λεπτά μετά τις 3, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Μας ενημερώνει ο Θεοδόσης Πάνου ότι υπάρχει μικρή αποκλιμάκωση μετά το νέο γύρο επεισοδίων έξω από την ΑΣΟΕ στην Πατησίων. Πάλι και σήμερα, όπως και χθες, Ελισάβετ, περίπου 30 άτομα, χθες ήταν 20 κουκουλοφόροι, βγήκαν από την οικονομική σχολή, έριξαν πέτρες, αντικείμενα προς τις δημιουργίες, έβαλαν φωτιά σε κάδους, απάντησαν οι αστυνομικοί με χημικά, έκλεισε η Πατησίων και στα δύο ρεύματα από Αλεξάνδρας ως Κοδρικτόνος. Παραμένει κλειστός ο δρόμος και ρώτησα τώρα την Έρη Πανάγου, την αρχισυντάκτριά μας. Ο οδηγός ταξί επικοινώνησε 2 φορές με το Real FM. Την πρώτη φορά είπε ότι ρίχνουν στο ταξί του, εκεί στην Πατησίων, φλεγόμενους κάδους οι κουκουλοφόροι. Και όταν με άκουσε να λέω ότι έφυγε, λέει: Όχι, δεν έφυγα. Έκανα όπισθεν. Δεν με άφηνε να φύγω. Έβαλε η κοπέλα τα κλάματα που ήταν στο ταξί, φοβήθηκε. Έκανα όπισθεν και έφυγα ανάποδα. Άρα καταλαβαίνουμε, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με την εκπρόσωπο της Ελλάς, ότι η ΑΣΟΕ για μια ακόμα φορά γίνεται ορμητήριο κουκουλοφόρων. Βγαίνουν, ανάβουν φωτιές, επιτίθενται όχι χθες στους αστυνομικούς, σήμερα στους περαστικούς, ρίχνουν πέτρες, επιτίθενται με ξύλα, πύρινα φράγματα, βλέπω εδώ εικόνες πάλι στην Πατησίων και ξαναμπαίνουν μέσα. Το δεύτερο που είδα, υπάρχουν άσχημα νέα για το τιγράκι. Θυμάσαι, Ελισάβετ, εκείνο το λευκό τιγράκι που το είχαν αφήσει έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Προσπάθησαν οι γιατροί να τον σώσουν, τελικά βγήκε το πόρισμα. Τώρα ευθανασία.
Ναι, γιατί λέει φέρει 33 κατάγματα σε όλο του το σώμα. Κάθε ανάσα του, λένε από τη φιλοζωική, είναι και πόνος.
Κρίμα και είναι πανέμορφο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα που ξεκινήσαμε να λέμε. Τις φωτιές που άναψαν οι υπενιγμοί του Αλέξη Κούγια στη δίκη της Πισπυρίγκου για τη δολοφονία της κόρης της Τζορτζίνας, στον γνωστό γιατρό του κύριο Ηλιάδη που κατέθεται ως μάρτυρας, περί εμπορίου ευθανασίας. Περί εμπορίου οργάνων, ότι δηλαδή έφτασαν στο σημείο ή προσπάθησαν να φτάσουν στο σημείο την Τζορτζίνα να μην μπορεί να ζήσει άλλο για να δώσουν μια μεταμόσχευση στα όργανα της.
Να ξεκινήσουμε από την Άννα Κανδύλη για να μας περιγράψει ακριβώς τους διαλόγους και να μας πει, Άννα, ποιες ήταν αυτές οι ερωτήσεις του Αλέξη Κούγια που άναψαν φωτιές.
Η μία και μοναδική θα έλεγα, η πρώτη mm-hmm. που έκανε, αν στέλνει όργανα στο εξωτερικό, ρώτησε τον κύριο Ηλιάδη ο Αλέξης Κούγιας. Με τον γιατρό να απαντά ότι δεν είμαι courier, φανερά δηλαδή ενοχλημένος, και ότι δεν μπορεί, ότι είναι περήφανος για αυτό το οποίο κάνει, δηλαδή το θέμα των μεταμοσχεύσεων, και ότι είναι τέλος πάντων μέρος μιας διαδικασίας στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, μια διαδικασία και μια πρακτική μεταμόσχευση τέλος πάντων οργάνων που δίνει ζωή.
Και μάλιστα διαβάζω εδώ από το ενημερωτικό που έστειλες, του λέει ο Κούγιας, στέλνετε όργανα παιδιών για μεταμόσχευση στο εξωτερικό και στην Ελλάδα κρατάτε μόνο τα μάτια για τους στοχούς ανθρώπους.
Κρατάτε μόνο τα μάτια, ναι, αναφερόμενο στην περίπτωση του μικρού Θωμά από τα Γρεβενά, mm-hmm. που βεβαίως εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτά που στέλνουμε στο εξωτερικό, όπως διευκρινίστηκε και στη συνέχεια, είναι μόνο στην Ιταλία που έχουμε διακρατική συμφωνία. Ναι. Και που γίνονται μεταμοσχεύσεις που δεν μπορούν να γίνουν εδώ στην Ελλάδα.
Ωστόσο, μετά επανήλθε Άννα και με δήλωσή του, απαντώντας στην παρέμβαση του Υπουργού Υγείας του Άννου Πλεύρη, είπε ότι υπήρχε ένας περίεργος εντατικολόγος σε εισαγωγικά, ο κ. Ηλιάδης, ο οποίος, όπως μου διηγήθηκε η εντολέας μου, η Πισπυρίγκου, αφού πρώτα απογοήτευσε τους γονείς της Άμυρης Τζορτζίνας ως προς πιθανότητες επιβίωσής της, αφενός έσπευσε να ψήξει τον εγκέφαλό της, όπως έκανε με ένα εξάχρονο αγοράκι, το οποίο αποβίωσε και έστειλε τα όργανά του στην Ιταλία. Ναι. Αφετέρου προσπάθησε να αφήσει την κυρία Πισπυρίγκου να δωρήσει τα όργανα της τετραπληγικής Τζορτζίνας για μεταμόσχευση, ενώ το κοριτσάκι ζούσε. Είναι βαρύτατα αυτά που λέει ο κύριος Κούγιας για τον κύριο Ηλιάδη.
Αναφέρεται στην ίδια μέθοδο, επειδή και στη Τζορτζίνα χρησιμοποιήθηκε η υποθερμία όταν μπήκε στην εντατική για να μπει σε καταστολή το παιδί, προκειμένου να το κρατήσουν στη ζωή και να μην υποστεί βλάβες ανεπανόρθωτες ή όσο το δυνατόν λιγότερες. Γι' αυτό το συνδέει με το συγκεκριμένο παιδί, με το Θωμά από τα Γρεβενά. Τέλος πάντων, ο κύριος Πλεύρης πάντως, ο Υπουργός Υγείας, και με tweet χθες στήριξε τον κύριο Ηλιάδη.
Ναι, θα τα ακούσουμε τώρα και από την Εμιλία Σταθάκου, Άννα, για την στήριξη που προσφέρει.
Και ο κύριος Κούγιας επανήλθε και σήμερα με άλλο δελτίο τύπου που αμφισβήτησε τις νομικές γνώσεις του κυρίου Πλεύρη, υπενθυμίζω ότι είναι δικηγόρος, λέγοντας ότι με ποια ιδιότητα ζητάει τα πρακτικά της δίκης, γιατί αυτό έκανε ο κ. Πλεύρης, από τη στιγμή που δεν είναι διάδοκος, δεν εκπροσωπεί κανέναν, δεν είναι εισαγγελέας, δεν είναι δικαστής.
Και στο τέλος το λέει και Μαυρογιαλούρο. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Θα μας δώσει την πλευρά του Υπουργείου Υγείας η Εμιλία Σταθάκου. Πρώτα να ακούσουμε τον γιατρό.
Να ακούσουμε τον Ανδρέα Ηλιάδη, το διευθυντή της ΜΕΘ του ΠΑΕΔΟΝ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Γιατί αναφέρθηκε στις μεταμοσχεύσεις. Είχε συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Υγείας.
Είναι ο γιατρός που ήταν με την Τζορτζίνα στην Πάτρα, που κατέθεται ως μάρτυρας και δέχθηκε αυτές τις αιχμές, τις βαρύτατες αιχμές από τον Αλέξη Κούγια.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Πραγματικά η αντίδρασή του ήταν αμεσότατη. Με τον κύριο Καρβέλη, ο οποίος είναι ο διοικητής μου, θέσαμε τα προβλήματα στον Υπουργό. Θα μείνω εκεί. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, εάν θυμάστε, η αγωνία μου στην πολύκροτη υπόθεση για το περίφημο κόκκινο τηλέφωνο και πώς μπορούμε εμείς οι γιατροί να έχουμε άμεση επικοινωνία με τους θεσμικούς φορείς, θα ήθελα να σας πω, κανένας μας δεν είναι πάνω από την ιδέα των μεταμοσχεύσεων και βεβαίως κανένας δεν μπορεί να αγγίξει τις ψυχές των παιδιών που έδωσαν με τον θάνατό τους ζωή σε άλλα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μόλις τώρα εξέδωσε ο κύριος Κούγιας ένα δελτίο τύπου, όπου θέλει να σας ρωτήσει, να σας κάνει μόνο ένα ερώτημα. Γιατί το παιδί, ενώ είναι ζωντανό, του ψύχει τον εγκέφαλο.
Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση του συγκεκριμένου κυρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, πάμε και στην Εμιλία Σταθάκου για να δούμε τι λένε στο Υπουργείο Υγείας. Εμιλία.
Πλήρη στήριξη, Ελισάβετ, στον κύριο Ηλιάδη εξέφρασαν τόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που είχε σήμερα συνάντηση μαζί του, όσο και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι το θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια και διαφάνεια, ενώ θα αναζητηθούν τα πρακτικά της δίκης και αν έχουν υποθεί πράγματα που φύγουν θεσμούς, θα κινηθεί αυτοτελώς το Υπουργείο Υγείας. Έντονη ήταν και η αντίδραση του ΕΟΜ, που μιλά για ανήθεια επίθεση με αβάσιμα επιχειρήματα και ζητά την προστασία του θεσμού της δωρεάς οργάνων από τη δικαιοσύνη. Όπως διευκρινίζει, το πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό. Στις αποφάσεις και στις διαδικασίες της δωρεάς οργάνων εμπλέκονται δεκάδες γιατροί και ακολουθούνται αυστηροί κανόνες.
Η χώρα μας διατηρεί για κρατική συνεργασία με την Ιταλία, κυρίως για παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις, και δεκάδες παιδιά από την Ελλάδα έχουν μεταμοσχευτεί στην Ιταλία με μοσχεύματα που προέρχονται από Έλληνες ή Ιταλούς δότες. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η παραπληροφόρηση κάνει κακό στο θεσμό των μεταμοσχεύσεων και στους συμπολίτες μας που περιμένουν μόσχευμα και δεν έχουν άλλη ελπίδα.
Να ευχαριστήσουμε πολύ και την Εμιλία Σταθακού. Να ακούσουμε εμείς πώς αντέδρασε ο Υπουργός Υγείας ο Θάνος Πλεύρης. Τον ρωτήθηκε εδώ από την Κάτια Μακρή για την κίνηση που αναμένεται να κάνει ο κύριος Κούγιας. Όταν έμαθε ο κύριος Κούγιας ότι θα ζητήσει τα πρακτικά της δίκης ο Θάνος Πλεύρης, ρώτησε με ποια ιδιότητα θα πάρει τα αντίγραφα ο κύριος Πλεύρης. Να ακούσουμε την αντίδρασή του.
Μόλις έβγαλε ο κύριος Κούγιας μία ανακοίνωση πριν από πολύ λίγα λεπτά που λέει ότι εσείς πώς θα κινηθείτε, με ποια ιδιότητα θα πάρετε αντίγραφα της δίκης Πισπυρίγκου, είστε διάδικος.
Παρέχουμε τη νομική υποστήριξη στους γιατρούς μας για μηνύσεις που τους γίνονται και μηνύσεις θέλουν να κάνουν. Αλλά από εκεί και πέρα γνωρίζει ο κύριος Κούγιας ότι υπάρχουν διαδικασία, αν τυχόν θίγονται θέματα του Υπουργείου, να κινηθούν νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση και με βάση αυτή την ενημέρωση να πράξουμε. Δεν μπαίνουμε σε κάποια αντιδικία με συνήγορο κατηγορουμένη. Σεβόμαστε και τον συνήγορο και την κατηγορουμένη. Στο βαθμό όμως που λέγονται θέματα τα οποία μπορούν να θίξουν θεσμούς του Υπουργείου, προφανέστατα αν αποδίδονται με τέτοιο τρόπο, έχουμε κάθε δικαίωμα να κινηθούμε. Και υπ' αυτήν την έννοια διατηρούμε αυτό το δικαίωμα στο ακέραιο. Ως εκεί ούτε αρνούμαστε το τεκμήριο αθότητας το οποίο το σεβόμαστε, αλλά με συγχωρείτε, τεκμήριο αθότητας δεν έχει μόνο οι κατηγορουμένοι, έχουν πολύ περισσότερο μάρτυρες γιατροί που πηγαίνουν και μηνύονται επειδή καταθέτουν. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους προστατεύσουμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Είμαστε 15 λεπτά μετά τις 3 στον κύριο Γιώργο Ασματόγλου, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων και Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Ασματόγλου, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί όταν συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τις τιμές των καυσίμων και σας ρωτούσα γιατί ενώ το πετρέλαιο έπεσε από τα 88 στα 73 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη παραμένει καρφωμένη στο 1,90, ότι τρεις μέρες μετά θα αποφάσιζε ο ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, θα έπαιρναν φωτιά οι διεθνείς αγορές, θα είχαμε νέο ράλι στις διεθνείς τιμές και... Ως εκ θαύματος, κύριε Ασματόγλου, ενώ όλοι λένε ότι χρειάζονται μήνες για να πέσουν οι τιμές στην Ελλάδα, στην Αντλία, όταν πέφτουν διεθνείς τιμές, μόλις ανέβηκαν διεθνείς τιμές μεσάνυχτα, την άλλη μέρα το πρωί είδαμε ράλι στην Αντλία. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Και δεν τις είδαμε χτες και προχθές, είναι σε βάθος μιας εβδομάδας.
Ναι, ναι, ναι.
Και ακριβώς έτσι όπως το είπατε από την προηγούμενη εβδομάδα που το είχαμε συζητήσει, όταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση
αυτό είχατε παραδεχθεί. Ναι.
Και είχε ανέβει η διεθνής τιμή από τα 80, τα 78 δολάρια στα 85, έφτασε σε αυτά τα επίπεδα που έχει φτάσει και σας πληροφορώ.
Ναι, η ερώτηση είναι γιατί αμέσως, κυρία Σματογλου, γιατί κάνει να πέσει τρεις μήνες και κάνει να ανέβει τρία λεπτά.
Διότι το δηλισμένο προϊόν. Και βγαίνει, μάλλον η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, η οποία προέρχεται από το αργό πετρέλαιο βεβαίως, χρηματιστηριακά μεν, αλλά και κερδοσκοπικά δε, που βγαίνει από κέντρα εξωτερικού, έρχονται και εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου που είμαστε εμείς, η Ιταλία αν θέλετε και η Κύπρος, και τα δηληστήρια αυτά εναρμονίζουν τις τιμές τους πάνω σε αυτή την τιμή που βγάζουν τα κέντρα του εξωτερικού. Και αυτό γιατί.
Ναι, για υπάρχουν επομένως από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος τιμές Μεσογείου πλέον.
Έτσι ακριβώς. Να αλλάξουν, κύριε Στραβελάκη, τους όγκους που έχουν αποθηκευμένους. Αντίθετα δε, όταν γίνεται η μείωση των τιμών, θα πρέπει να πουλήσουν το ακριβότερο πρώτα για να έρθει το φτηνότερο και να πουληθεί για να μην χάσουν αυτές οι επιχειρήσεις της διήλυσης.
Πότε έρχεται το φτηνότερο, κυρία Σματούγλου, γιατί εμείς δεν προλάβαμε να το δούμε.
Όταν πουληθεί το ακριβό. Κυρία Σαλαμάρα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι όταν πουληθεί το ακριβό, μετά έρχεται το φθηνότερο. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει σε εμάς που είμαστε υπό το καθεστώς του πλαφών εδώ και δύο χρόνια.
Τώρα, πάμε πρακτικά, κύριε Αντιπρόεδρε. Μας έλεγε εσύ, Στραβογεράκου, νωρίτερα ότι βλέπει σταθεροποίηση στις διεθνείς τιμές.
Σωστά το
πριν λέτε. Δούμε σταθεροποίηση, υπήρχαν προβλέψεις από εσάς και συναδέλφου σας για αμόλυβδη 2 ευρώ στην έξοδο του Πάσχα. Τώρα θα τη δούμε χαμηλότερα ή παραμένει το 2 ευρώ.
Κύριε Στραβελάκη, μην εθελοτυφλούμε, θα σας πω το εξής. Είμαστε στο 1 ευρώ και 92 με 1 ευρώ και 93 λεπτά πανελλαδικά.
Σωστά.
Αυτό θα σας πω ότι δεν είναι πανελλαδική μέση τιμή. Αυτή είναι μια τιμή των μεγάλων αστικών κέντρων, αν θέλετε και μέχρι την Πάτρα και μέχρι απόσταση 100-150-200 χιλιόμετρα.
Όχι, εγώ έβλεπα νωρίτερα την αμόλυβδη 2,30 και στις Κυκλάδες και σε βενζινάδικα στην Αθήνα 2 ευρώ. Και 2
λοιπόν,
ευρώ και παραπάνω.
Η Βρετανία, κύριε Στραβελάκη, βρίσκεται στα 2,050 και ανεβαίνει. Η νησιωτική Ελλάδα και ειδικότερα οι Κυκλάδες, το ελάχιστο που έχει είναι 2,15-2,18. Πολύ καλά λοιπόν το λέτε 2,20, μια ανάσα από το 2,20. Αυτοί δεν πέσανε κάτω από τα 2 ευρώ ποτέ. Άρα λοιπόν για τα μεγάλα αστικά κέντρα βρισκόμαστε εκεί, αλλά αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε και να πούμε είναι το εξής, ότι δεν θεωρούμε από εδώ και για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον θα είμαστε στη διάθεσή σας να ενημερώσουμε πάλι τον κόσμο.
Όχι, όχι, εδώ υπάρχει ερώτημα. Θα συνεχιστεί η ανωδική τάση όσο
δεν
φτάνουμε στην έξοδο του Πάσχα?
Επιτρέψτε μου
εκεί
να σας πω, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν το βλέπω, άρα βλέπω μια σταθερότητα και θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα που υπάρχει το καύσιμο σήμερα.
Άρα στην Αθήνα ψάχνοντας βρίσκει κανείς με 1,91 ή 1,92 και κάποια πρατήρια έχουν και 2 και 2 ευρώ και παραπάνω, και στην περιφέρεια όσο πλησιάζουμε προς το Αιγαίο ξεπερνάμε και το 2,30 και όσο είμαστε σε ορεινές περιοχές είμαστε σίγουρα πάνω από τα 2. Σωστά.
Πολύ σωστά το λέτε.
Αυτή την εικόνα θα βρουν οι εκδρομής του Πάσχα.
Έτσι ακριβώς.
Και το ερώτημα είναι αν θα τη βρουν και όταν επιστρέψουν από τις διακοπές του Πάσχα.
Θεωρώ, κυρία Σαλαμάρα, ότι θα κινηθεί σταθερά το επόμενο δεκαήμερο και η επιστροφή θα είναι ίδια.
Στην κατανάλωση, πώς βλέπετε, μας είχατε πει προημερών ότι τόσο ακριβή βενζίνη έχετε μείωση 35%. Τώρα, σήμερα.
Κύριε Στραβελάκη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι πέρσι ήταν ακριβότερη η βενζίνη, όμως δεν ήμασταν σε αυτά τα επίπεδα της ύφεσης που είμαστε τώρα. Βιώνουμε μια μεγαλύτερη ύφεση σε σχέση με την περσινή χρονιά, που παρόλο ότι ήταν ακριβότερη βενζίνη πέρσι, φθηνότερη φέτος, δεν είναι τελικά ελκυστική, γιατί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή είναι περισσότερο αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι.
Λόγω του πληθωρισμού και ειδικά των ανατιμήσεων στα τρόφιμα.
Σωστά το λέτε, γιατί αθρηστικά δεν είναι μόνο η βενζίνη. Αν πάρουμε και τα καταναλωτικά αγαθά, όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τη τσέπη του νοικοκυριού και καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει το πράγμα και πού το βλέπουμε στις αργίες.
Τι ποσότητες βάζουν, κυρία Σματογλου, όταν έρχονται στο βενζινάδικο, τι σας ζητάνε?
Κυρία Σαλαμάρα, έχουν περιορίσει καταρχήν τις ποσότητες, αλλά αυτό που έχουν περιορίσει είναι τις κινήσεις τους. Οι κινήσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό και έχουμε τις αργίες αυτές τις μειώσεις της κατανάλωσης που έχουμε. Άλλωστε, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών λένε ότι έχουμε μείωση της κατανάλωσης περίπου 12%. Αυτό στερεί και εμάς από έσοδα που θα πρέπει να κρατηθούμε για να υπάρχει και αυτή η φοροδοτική ικανότητα για το κράτος, αλλά στερεί και το κράτος σε έσοδα από κύκλο εργασιών, από φόρο κύκλου εργασιών και ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Φαντάζομαι το παλιό γέμισε το δεν υπάρχει πια.
Όχι.
Μάλιστα, κύριε Σματογλου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε όσο πλησιάζουμε στο Πάσχα. Γιώργος Σματογλου, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων.
Αθλητικά.
Δημήτρη Σταυρακάκης, Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Χθες, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη ανατροπή, αλλά παραμένει 3 βαθμούς από την κορυφή, διότι κέρδισαν εκτός έδρας και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
Καλό απόγευμα, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός με τον Ζέα Νίγκο για πρώτη φορά στον πάγκο του νίκησε με ανατροπή 3-1 τον ΠΑΟΚ στον ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής των play-off και παρέμεινε στη διεκδίκηση του τίτλου. Έτσι βρίσκεται στο -3 από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που προηγούνται στην κατάταξη. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα 1-0 από Θεσσαλονίκη με τον Άρη και η ΑΕΚ κέρδισε στο Πανσταλικό στάδιο 1-0 τον Βόλο. Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 66, ΑΕΚ 66, Ολυμπιακός 63, ΠΑΟΚ 57, Άρη 41, Βόλο 40 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική την Κυριακή στις 6 ΑΕΚ Άρης με διαιτητή τον Πολωνό Ρατκόφσκι. Στις 8.30 ΠΑΟΚ Βόλος με διαιτητή του Φωτιά και στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το μεγάλο ντέρμπι με την Κέρδνα ορίζει τον Κροάτη Γιώβιτς που είναι διαιτητής από την πρώτη κατηγορία της UEFA και όχι διαιτητής elite. Μετάδοση των αγώνων από το Real FM.
Υπάρχει και διαιτητής Φωτιάς.
Φωτιάς, ναι.
Άρα, αν πάρει καμία λάθος απόφαση, υπάρχει και τίτλος. Άρα,
κάνει φωτιά. Ναι, λοιπόν, σκληρή αντίδραση του Ολυμπιακού για τον ορισμό μη ελίτ διαιτητή στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Νέα επίθεση στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΕΔ, αλλά και αίτημα παρέμβαση της πολιτείας σε FIFA και UEFA, ώστε να γίνει αλλαγή. Ο Χρήστος Μεκλίδης μας ενημερώνει.
Για νέα βόμβα στα θεμέλια του πρωταθλήματος με τον ορισμό διαιτητή που δεν είναι ούτε ελίτ ούτε από μεγάλη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, κάνει λόγο με επίσημη θέση της ΥΠΑΕ Ολυμπιακός. Με αφορμή την επιλογή του Κροάτη Γιώβιτς για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός κατηγορεί ξανά για ανικανότητα και δόλο τους υπεύθυνους της ΕΠΟ και της ΚΕΔ Μπαλτάκο, Μπένετ και Μάνταλο, καθώς είχαν δεσμευτεί ότι είχαν εξασφαλίσει τόπο διαιτητή και το σημαντικότερο και κρισιμότερο μέχρι τώρα ντέρμπι των play-off. Ο Ολυμπιακός θέτει πρώτων ευθυνών του στην ελληνική πολιτεία και της FIFA UEFA σε περίπτωση που δεν παρέμβουν ώστε να γίνει αλλαγή και να οριστεί elite διαιτητής. Αν συμβεί αυτό, η ευθύνη για ό,τι γίνει θα είναι και δική τους και όχι μόνο των επικίνδυνων στημένων της ΕΠΟ και της ΚΕΒ, καταλήγει η θέση της Κυριακής ΠΑΕ.
Πριν από λίγο, η ΕΠΟ διευκρίνησε ότι στο ντέρμπι της Λεωφόρου είχε αρχικά οριστεί elite διαιτητής από το Ισραήλ, ο οποίος συνέχεια δήλωσε κόλλημα. Παράλληλα, την Τρίτη είχε στείλει αίτημα μέσω της UEFA για elite διαιτητές από τις Ομοσπονδίες Γερμανίας και Ιταλίας, οι οποίες απάντησαν αρνητικά ότι για αυτή την αγωνιστική δεν υπήρχε διαθεσιμότητα. Ανέφεραν όμως ότι είναι έτοιμες να δώσουν elite διαιτητές σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια των playoff της Super League 1.
Τώρα, ξεκίνησαν εργασίες για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, Δημήτρη.
Ναι, είναι οι πρόδρομες εργασίες στο χώρο που θα χτιστεί το νέο γήπεδο στο Βοτανικό των Πράσινων. Και ο Νίκος Μπουζέας στο ρεπορτάζ.
Ιστορική ημέρα η σημερινή για τον Παναθηναϊκό, καθώς ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες στο Βοτανικό, στον χώρο που θα χτιστεί το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της ομάδας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης ξενάγησε στο εργοτάξιο τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο, τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Τάκη Μαλακατέ και τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, τη στιγμή που χωματουργικά μηχανήματα κατεδάφησαν κτίρια του οικοπαίδου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, διότι ο καθαρισμός του χώρου είναι απαραίτητος, ώστε όταν υπογραφούν το καλοκαίρι οι συμβάσεις με το ανάδοχο σχήμα των Τέρνα, Άκτορ και με τη Λινέο, να ξεκινήσουν άμεσα τα υπόλοιπα έργα. Μέχρι στιγμής όλα κυλούν βάσεις χρονοδιαγράμματος και το γήπεδο θα είναι έτοιμο το 2026. Ο Γιάννης Αλαφούζος στις δηλώσεις του τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα έχει το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα γήπεδο, αλλά και τις καλύτερες υποδομές, ενώ στάθηκε στη διαφθορά που υπάρχει, όπως είπε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Υπάρχει μια τεράστια διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τη βλέπουμε καθημερινά. Αυτό δεν το έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και δεν ξέρω και αν είναι διατεθειμένη και αν και θέλει να το αντιμετωπίσει. Και αν δεν εφαρμοστούν οι νόμοι και αν δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί να τους εφαρμόζουν αντί να τους αγνοούν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Ασχέτως εκεί πέρα. Νομίζετε ότι βλέπετε γύρω μας συνθήκες που θα μου επέτρεπαν να μην είμαι απογοητευμένος?
Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηνών Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε για τη σημερινή ιστορική μέρα.
Σήμερα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για την Αθήνα, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό και τα έργα μιλάνε από μόνα τους, έτσι δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια, ένα όνειρο γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Αρχίζει το μάτς.
Χρηματιστήριο.
Σε σταθερό έδαφος του χρηματιστήριου Αθηνών, αλλά με πολύ χαμηλό τζίρο, η Κωνσταντίνα Χελιδόνη μας μεταφέρει την εικόνα των αγορών.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 1076,13 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,60% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 25,67 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο συν 0,74% βρίσκεται ο Φούτσι, αύξηση 0,38% σημειώνει ο TAX, ενίσχυση 0,33% καταγράφει ο CAC. Στα 85,11 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Άστατος παραμένει ο καιρός, πότε έχουμε ήλιο, πότε έχουμε συννεφιά, αλλά το μεγάλο ερώτημα, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, εκτός από τον καιρό των επόμενων ημερών, εδώ ο Νίκος περιμένει να του πει τον καιρό του Πάσχα.
Καταρχήν περιμένω για σήμερα, γιατί όλες οι προγνώσεις έλεγαν για βροχή σήμερα στην Αθήνα και εγώ βλέπω ένα γαλάζιο ουρανό.
Καλό μεσημέρι. Είναι δίκιο ότι εγώ περιμένω ακόμα τις βροχές. Έβρεξε στον Αλοπόστημα.
Και εμείς περιμένουμε, δεν τις βλέπουμε.
Πραγματικά. Δηλαδή δεν ήταν θέμα μίας πρόγνωσης.
Όχι, όχι, ήταν η κεντρική πρόγνωση της ΕΜΗ.
Καθολική συμφωνία σήμερα ότι θα βρέξει στην Αττική. Έβρεξε από Μαροπόλο, Μαλακάστα, Χαλκίδα, Εύβοια. Τώρα είναι στην Τίνο κάποιες καταιγίδες εκεί μεταξύ Τίνο.
Μας γυροφέρνει δηλαδή, Παναγιώτη.
Μπα, όχι, νομίζω ότι γλιτώσαμε σήμερα τη βροχή.
Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί φαίνεται να καθαρίζει. Τι να πω.
Ακόμα,
μέχρι τις μέχρι από εκεί να υπάρχει πιθανότητα για την
Αττική. Τι μας περιμένει σήμερα, αύριο και μεθαύριο?
Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί σήμερα είπαμε θα έπρεπε να έχει βρέξει. Βρέχει και άλλες περιοχές, βέβαια, και στα υπηρετικά κόμματα και στα τρίκαλα κορυφαία. Έβρεχε πριν λίγο και στο Κιάτο κτλ. Τέλος πάντων, περνάει το σύστημα αυτό. Η αυριανή μέρα θα ξημερώσει με κάποιες τοπικές βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο και λίγες καταιγίδες. Μέχρι το μεσημέρι θα καθαρίσει και ο καιρός είναι πολύ γρήγορο. Η αυριανή μέρα λοιπόν θα είναι μια μέρα βελτίωση του καιρού και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και με ήλιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι λοιπόν η Παρασκευή, έτσι ήταν και το Σάββατο γενικά. Το Σάββατο το απόγευμα βράδυ, αν θα βλέξει λίγο στην νότια, στην Κρήτη, τα νότια τμήματα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, πώς εκεί. Και τώρα με τα τελευταία στοιχεία να πούμε ότι η Κυριακή φαίνεται μια μέρα άστα του καιρού. Άστα του καιρού δηλαδή να ξεκινήσει με ήλιο, αλλά το μεσημέρι από εκεί είμαστε επιρροτικά, αλλά και στην Αττική, να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κάποιες μπόρες.
Άρα ξαναβρέχει η Κυριακή στην Αθήνα. Ίσως.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά
μία πιθανότητα.
Ότι έπρεπε να βρέξει τώρα, δηλαδή τι να πω, δηλαδή έπρεπε να βρέξει σήμερα. Το ίδιο συμβαίνει και την Δευτέρα. Δηλαδή και η Δευτέρα φαίνεται ένα μεγάλη Δευτέρα, μια μέρα άστα του καιρού σε πολλές υπηρετικές περιοχές και με τοπικές βροχές και με κάποιες καταιγίδες. Η Τρίτη φαίνεται να περιορίζει η αστάθεια. Τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, μάλλον το πιο σοβαρό ενδεχόμενο είναι ότι από Μεγάλη Πέμπτη και μετά φαίνεται να βελτιώνει το καιρό, δηλαδή με αρκετό ήλιο και άνθρωπο θερμοκρασία και να φτάνουν έτσι Σάββατο και εκεί του Πάσχα και του 20 βαθμού, του ξεπανάμε και του 20 βαθμού. Και τώρα Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, μάλλον το πιο σημαντικό είναι ότι το σίγουρο είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα στι μετακινήσει σε στεριά και θάλασσα. Αυτό που νοιάζει τον κόσμο.
Άρα κάτι έντονο από βροχές ή ανέμους δεν βλέπουμε από Μεγάλη Πέμπτη ως Κυριακή του Πάσχα.
Ναι, όχι, δεν φαίνεται κάτι. Δηλαδή,
αν θα έχει, θα έχει τοπικές βροχές.
Κυριακή, όχι, Κυριακή, Δευτέρα, τέτοιο. Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη φαίνεται να έχουμε κάποια θέματα.
Μεγάλη Τετάρτη, λες.
Όχι, Μεγάλη Τετάρτη, όχι όμως κάτι σημαντικό. Σήμερα να πω ότι χιόνισε ακόμα και στον Πάρνο, χιόνισε και στο Μέναλο, στην Πελοπόννησο δηλαδή. Προφανώ στο Αρνά τη Κεντρική Τεράστια και τη Υπήρου. Αλλά έπρεπε να βρέξει και στην Αθήνα που τώρα έχει έναν υπέροχο ήλιο.
Για να δούμε αν θα κάνουμε τελικά ανοιξιάτικο Πάσχα φέτος. Από Μεγάλη Πέμπτη, λοιπόν, υπάρχουν ενδείξια βελτίωση του καιρού. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων, Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ιερή Πανάγου Γιονικός Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Καραγευράκης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM μέσα τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.